Komið sælur, velkomin í Hásumas gullkast í bóði Egils gull léttöl húsasmiðan þeir eru með okkur Jói Útterji á sjálfsögðarkantinum, Öguverk, EHF, Haukur og félagar þeir eru með okkur og Verdi Travel, kop.is ferð, hópferð í vetur með Verdi Travel en til að kíkið á heimasíðinu hjá þeim til að kynna ykkur það og bóka ykkur með í ferðina. Fleiri ferðir hjá þeim á leiki með Liverpool og ef þið haldið með ykkur öðru liðu þá neyðast er nú til þess að fara líka á það leik, þá leiki. Maggi, hann með mér á línunni, Steini ekki, hann að fara til Los Angeles við hérna, við Maggi búin að vera stífum samningsviðræðum við Háskóla Bandaríkjunum og seldum Átnasteins og Seint Mirren, hann að við sendum náttúrulega kveðjur á okkar allra besta sem verður líklega hlusta á þetta í flugi til hérna Bandaríkjana, þannig að Steini löglega afsakar ef ekki segja það, Maggi, en þú ert að reyna að vera að vinna en hérna að vinna fyrir austan eins og á hverju ári en þú farið ekki frí í gullkastinu það ekki nóg sko.
Nei, enda ég vildi nú að það var eitt hérna sem ég hitti á bræslunni, minn að kúka sem hafði ágjörð því að við steinuðum ekki verið saman núna í svolta stund í hérna podcasti, hvort það var eitthvað við svona vill okkar, en það alls ekki það, ég veit að við steinirum ekki, ég verið mjög oft ósamála, en við erum náttúrulega nærið þeim
Þannig að við... Tvennt sem kemur til, sko, það er bæði hafa bara verið heist þannig áviðrinum, allir búin að vera ansi uppteknir í sumar, en það er líka, sko, þið er náttúrulega báðir búinir með 50 samanlegu, það er tæknir þið næstundum.
Já, það er hárið. Þannig, bara við, og sko, annar til hafa mikið með það, við hafa að vera komin inn í skóla og ég, við kynum það alveg, líka sem leikarsmaður og mikill LA aðdóðandi, þá er bara flottast strákurinn komist til LA, það ekki, ekki?
Hvernig er allar að heimsækja hann?
Já, ég treysti því að hann leiti hérna einhverja ráða hjá, hérna einhverjum, ég geti hjálpað honum í dönsku eitthvað, það hlýtur að vera eitthvað svolítið þetta.
Hérna, Bræðslan, hvernig voru okkar menni upp hér, þeir búin að taka leikið sinn?
Hérna, ég, hérna það, ég ætla að auglýsa eftir því, ég östu hérna á Austurlandi, að mér var pínusjáttu með það, það er að degja út, þannig ekki til utandelda kemni, þannig að upp hér ekki verið að spila, þannig að hér var hérna firmakemni sem var í gangi. En það þetta miklu skemmtilega að menn drífa sig í það að endurvekja utandelda kemna Austurlandi og launa aflsbikar en það var svo flott nafn á móti líka sko. Þannig að ég treysti því að það verið betra þegar við erum konið lengra sko. En Bræðslan
og Austurlandi og staðið fyrir sín ég sá að
Já. Ég
sá að varst búin að bæta Ernur hönn vinkonu minni við á fimmtudaginn og það hlýtur að hún algjör landslis viðbót og hérna er ekki líka þjóðagessiminn sem var með þarna í latta, ég sá rúfaði áhuga á viðtali og einhverjum skets út frá hátíðinu, það var að tala við forma kennarasambandsins og held ég latta sko.
Já, ég veit ekki hvað þú horfðir á viðtalið, en minni bara öllu toppin á því að ég hérna vinn sem satt í fyrir félagið minni hóteli sem er með all artistana og hérna við vorum alltaf búin að manna okkur upp í það, ég og Hjalli félagið minni frá Vestmannaheim, að við erum nú að fá aðeins að grínast eitthvað og segja eitthvað fyndi við latta og hérna og hann var snemma hjá okkur og kemur hann í andirið og við náttúrulega, ég spurði hann strax hvort hann var ekki laus, okkur vantaði smá hvítlaug í svona lokað touchið og hann hló, þannig að ég er búin að latta hlæja og ég hef kynnið það, mér finnst það bara helviti gaman, þannig að þetta var bara svolítið algjörsnild og erdnaðrönd, ég get ekki annað en bara sagt að hún var bara game changer hérna í frábæri kvöldið, hún verið hérna 15. kvöldið er mjög skemmtilegt svona í lóskalög sjómannalegu við það sem að kalla fæðast getur tekið óskalög, þú veit ekkit hvað er að fara að spila þegar að koma upp á svið og hún var bara frábær, bara geggjað að fá konun í hérna kalla hóf sem var þarna og var náttúrulega bara, getur bara sungið allt, hún getur bara sungið, ég sem getur sungið fyrir mig símaskrónu ég myndi að gaman að því og svo var náttúrulega bara bræðslan flott og hérna, já, eins og þetta er alltaf, skora bara fólki sem hefur gaman að tónlist og gaman að landsbyrðin að koma hérna þetta er svolítið einstætt andrúrslótt alltaf og það er alltaf gaman að spjalla við tónlistafólki þarna eftir þetta þegar við erum öll sammálið það er verið gælt hérna einn og einn tónlistamar hefur reynd að vera mikra stjörnustæla en það bara yrkar ekki hérna það verið svo hallarislegt að menn sitja bara og borða hafragraut og egg saman á morgnana og eru bara lítilli kompu í einhverju bakstið það er ekkit sérstaklega grænt herbergi sem er á bakstið þannig að menn eru bara hérna í orginalnum og það bara birtist og ég verið að viðkjanna það einn af hápundunum var auðvitað að latta því þannig að hann sem sett eftir frábæran performance þá var hann klappaður upp og tók hérna endaði að syngja snjókott falla og það er nú svona með geggju, ég er búin að koma hér í 10 ár og það er nú svona með því geggjara sem ég upplifa það sem að gjössanlega salurinn trilltist að menn görguðu jólalagi snjókott falla í júli, það var mjög gaman sko. Þetta var mjög gaman.
Þetta er, al- Þetta er allt í rétt átt, það er hásumar. Ég fótt til Vestmannaeyja í gær og var inn í Herjólfsdal og fullnýtti golfvöllin hjá þeim þar og hérna kýtti náttúrulega líka á framkvæmdir. Þessi að Einar Björns unnur okkar er komin og byrjuður að stilla upp og græðurna komnar í gang og það er svona stemmingin er greinlega að fara að magnast í Vestmannaeyja, þannig að það verið góð þjóðhátíð ár ef að þið eru leiðinni hangað allt klárt hjá eyjamönnum að sjálfsögðu en hérna. En Maggi, vissu segi, það er nóg að frétta hjá Liverpool þó að sé svolítið síðan að við komum inn og hérna, ég held að honum við förum í það og bara hendum við hérna góða gullstund í bóði Egils gull og...
Er það góðum?
Þetta er enda sko light gullstundin en það hjálpar líka. Hérna, ég held að sko Daskrán puntarnir, þeir eru nokkurt neina við Lavia og Andri, það eru nýju nöfnin í... Já, kannski ekki nýju nöfnin, en það eru helstu nöfnin sem við verðum að tala núna þessari viku. Fabinni og Henderson náttúrulega eru farnir, það er líka eitthvað sem við þurfum kannski að snerta á. Það eru æfingaleikir í gangi, æfingaleikur í fyrramáli, ég held að sé 11.30 á íslenskum tíma ef ég maður rétt og við spáum kannski hvað í leikmannamarkanum almennt. Við þurfum nú spá svo í, það er nú stutt í deildina, við þurfum að spá í það nú hljótlega líka, en hérna byrjum bara Maggi á miðjunni og í rauninni sko svona áhugaverð kannski pælinga að svona með hliðsjón af þessum breytingu sem er búin að vera á miðjunni núna í sumar, Magallister og Soboslai og svoleiðis og bara þróun á leikherrun líka, erum við að leita í sem sagt nýjum varnartengilið endilega af nákvæmlega Fabinho eða svona leikmanni sem er fyllir allt like for like eða svona sömu skilur á hann eða erum við eins og maður kannski er að sjá á þessum leikmenni sem eru orðað við Liverpool, þetta er leikmenn sem eru starra spurningamerki við sem eru orðað við félagin en virka svolítið, ja, hvað ég segja, ólíkir Fabinho, virka líka ólíkir því sem við þekktum til dæmis hjá Hamann og Mascherano sem eru eins ólíkir og svarta hvítið en þetta er ekki. Mér finnst Lavia og til dæmis Andri ef við tökum þá sér dæmi ekki líkir Fabinho endilega.
Nei, við kennum það alveg að ég hef ennþá býna ágjur á því að ég held að kannski, ég ætla ekki að segja eins og Fabinho, en þess að ég hefði viljað sjá bara svolítið svo hvort að fólk horfði á viðtalið við Klopp, þar sem hann segir það að hann vill fá sexu og hann þegar hann talaði þegar hann var að kveðja Fabinho og þá vantar leikmann sem að ég held að hann vilji sjá til þess að sleppa þeim að lausum. Ég finnst náttúrulega við höfum til að fara inn á það Soboslai mjög flottur og Makkalister var mjög góður á móti Leicester sem voru reyndar alltaf auðvitað þetta ekki hann þá stórlið sem við erum að spila við en ég held að hann sé að horfa til þess að vera með leikmann sem að þýðir það að hann hleypi þessum miðjumönnum aðeins ofar á völlin og sé með gaur sem getur sópað upp hann fyrir aftan sem að er svona svo Fabinho í sínum bestu árum og hann hafði þetta vissulega verið að dala og svona ekki dósupað og City hafa verið að nota sinn mann. Og ég held að sé engin laununga að Klopp vilji fá eitthvað svona leikmann sem að getur hleyft þessum fimm þarna framar sem að hafa litið mjög vel út í þessa hápressu og þurfi ekki að vera að bakka hrattnir á völlin, sko. En það er bara þannig að það er náttúrulega rosalega erfitt að finna svolítið leikmann og það held ég að sé þetta bara komið ljós og þetta náttúrulega förum við gegnum þetta á eftir. Að ég hef alveg, ég er svolítið bara orðin upplýsingsupp með þá leikmenn sem að mér finnst vera þeir leikmenn sem að við gætum séð fara í þessi sextu hlutverk sem að við sagðum séð bæði Fabinho og Rodri og þessa kalla sem hafa verið að spila þessa stöður, leysa kanti fleiri leikmenn sem að verið í þessum svona, þetta er ekki beinbrjóta lengur en er svona menn sem að geta stoppa sóknir og geta unni boltan af miðjumönnum með því að loka á þá. Og það held ég að sé og það er þetta þessi ég kannski hefði ótt að geyma þáttum þá gott eftir leikinn á morgun því að mér finnst erfitt ennþá að átta mig á því sko hvort til dæmis því Trent er náttúrulega tölvörður að spila þarna inn í djúpu miðunni. Mér finnst til dæmis hann hafa verið miklu brasi með þetta uppsopa, hann alltaf uppspilið er flott og það hefur mér fundist rosa erfitt. Það kemur náttúrulega líka til vegna sem við höfum kannski ekki spila heila leik með þetta hafsendapar og ég held að það sé líka það sem að Klopp gæti breytt, ég held að þetta tala svolítið saman að við höfum verið í brasi í hafsendaparinu og ég meina að ég er ekki tilbúin að horfa mati íb þar, þannig að það þarf leikmann sem getur varið þessa hafsenda, þetta hafsendapar okkar. Þannig að ég held að það tali svolítið saman að meðan við erum ekki með, já, bara svo ég segi það bara, meðan við erum ekki með stabíla og ákveðnar og betra hafsendapar heldur en við erum að horfa kannski í það sem Konati vantar helmingin að leikja og mati íb eitthvað svipað, við erum að rótera, þá þurfum við kannski að vera með svona akkeri smiðjumann sem að vinnur boltan þar og er tilbúin að svona fórna aðeins því að vera að fara fram á völlin. Þannig að ég er svolítið á því að við séum að horfa svolítið á höfmynda sexu og ennþá kannski frekar eftir viðtalið við Klopp, þar sem ég fannst hann vera svona frekar ákveðið þess að ég með að Jones getur spilað þarna og Trent getur spilað þarna en við erum að horfa til sexu, eins og sagði hann það en heimurinn ekki einfaldur og við verum bara að vinna með það sem við getum séð út úr því út úr okkur hugmyndafræði sko.
Ég held að sko bæði Andre og Lavi eru klárlega eru leikmenn sem eru sko leikbrjótar, þeir eru hugsaðir, þeir eru góðir, við erum með góða tölfræði og góðir svona í pressu liðum og svoleiðis þó þessi ekki eins og Fabinho þar til marga tegundir af varnartengli. Ég er hjartanlega sammála og myndi helst vilja fá bara 5 árum yngri Fabinho, bara nákvæmlega Fabinho 5 árum yngri í þetta liði núna en hérna það er kannski ekki raunhátt og það er sko pælíkin er raunni hvort að það segja endilega það sem Liverpool er að óska eftir akkurat núna því að eins og segir miðjan og vörnin mér finnst ennþá vera veikleika merki á því hvernig til dæmis Leicester byrjaði leikinn að opna okkur og við höfum verið að sjá svona fjögur mörk á móti ykkur þarna liði í Þýskalandi sem við þekkjum mikið neitt sko, ég hef aldrei heyrt í rauninni þótt að þessi lið sem hafa farið kannski upp í Bundeslíguna að þú veist, tökum það með öllum heimsins fyrirvara að hérna það eru ennþá þessar opnanir, svona gölnu opnanir að sjást í leik liðsins og klárt mál og Klopp er ekkert að fara lengt með það. Ég held til dæmis að, og tökum þá kannski aðeins betur eftir en að Lavia og Andri held ég þessi leikmenn sem kemur báðir, frekar heldur en að þessi vera að hugsa Andri í staðan fyrir Lavia eins og slúrið segi kannski núna, ég ætti að spá það segja Lavia verði klárað og ég hugsa það sé alveg raunat og þetta er ekki fyrsta skipti sem þetta Andri nafn kemur út af því að það er líka búið að einfalda ferlið að kaupa leikmenn beint frá Suður Ameríku, þannig að vonandi það eitthvað, það er líka að vera að tala um og mjög veist alla líkur á því að til dæmis Curtis Jones byrji á miðjunni í leiknum núna móti Chelsea eins og staðan er núna ef að Thiago er ekkit að koma til dæmis og það verið ekkit búið að gera neinar stóra breytingar að hérna, þú veist, þetta er orðið svo seint að þó að Lavia kemur þá held ég að til dæmis að Jones myndi byrja undanum og það er, þú veist, þá virðist svona verið eins og hann sé hugsið það eins og með landsliðina, Jones verði þá bara aftastur á miðinu, þetta makka allir stið þá við liðin á honum með hvernig sem þeir útfarða en það er hérna marga svona áhuga vera þróanir á liðinu og við erum að sjá svona glimsa í hérna leikjærinu, þetta vitum við kannski meir eftir leikjærinu mútu bæja munnjen en ég vil náttúrulega miklu frekar hendaðir fyrir rútu núna og þú segir eitthvað bull sem verður sýnir svo mörg og það er mikið vill en hérna, annað var þetta varnarleikin hjá okkur, það sem við sjáum svona af, og sérstaklega með makka allestir og aðeins með sopustlæði er að mér finnst við vera að fá pressuna aftur í Liverpool líka með innkomu Díaz og Gakpo, þú veist, undirbúrstímpinu við erum, og Jones og Elliot líka þú veist, mér finnst pressan vera miklu meira spennandi ef til dæmis bara miður við Liverpool fyrir árið síðan undirbúrstímpinu þá, það voru að tapa á sama tíma 4-0 fyrir, og á sama stað 4-0 fyrir Manchester United í einhverjum ömulegun leikskilur sem að, veist, jafn, lítið marktakandi á við unnum ekki sitt í svo í góðgerðskeldinu stuttu setna, en mér finnst vera svona feskar andir yfir þessu núna, hérna, eins langt og þannig er.
Ekki spurning, mér finnst bara, það er bara alveg þannig og við svo sem töluðum um það í fyrra að góðgerðarskjöldurinn var blekkingin við æfingarleikinni voru bara orkulausir og lélegir og mér man alveg það við töluðum um það sérstaklega eftir enn masterleikarna, þú veist að menn voru bara ekki með hausinn svo hann rétt á og það er bara, eitt tilvik þar sem Liverpool var ekki að spjara sig undirbúningstímpilinu þar sem menn fóru og náðu eitthvað hesabysu bjóstunum þar leikurinn var svo orðinni að delta leikum en þú veist, það er bara þannig að ef þú ert bara í einhverju rusli Klopp talaði líka alveg þannig fyrir leikina eða eftir leikina á undirbúningstímpilinu fyrir að hann var ekki alveg, svona, þetta var ekki alveg eitthvað, hann var ekki samfærður og bara mjög bara allt annað og það er náttúrulega erða kannski fyrst og fyrirast þess að þú ert að lýsa, pressan er bara komin aftur og það, veist, þú sér það bara á þessum 5 fremstu mönnum og ég með að við getum að tala um Ben Doak sem er inn í dag allavega að parta þessum 6 og hann sé sennilega svo sem færi kannski í minnstu mínútur þá er hann klarlega komin á eitthvað stað að vera partur af einhverjum top 6 og veist, þegar þessi gaurar hafa verið að spila eins og við erum búin að horfa á allarinn í spila, það bara þýðir það að þeir bara þú þarft að vera á fullur í orku til þess að komast í liðið og það verður bara mjög spennandi. Mér finnst sérstaklega kannski eftir Holmstu Makalister síðastlega, hann var kannski sá þeirra sem var svona rólegast að þessum fyrir semstu 5 og svo bóðslagi og Makalister það er engin spurning að framma við og pressan er allt annað en við sáum í fyrra. Það er bara alveg heilt annað hlutur og þó að þessir ungu stráka hefur kannski ekki allir verið á einhverjum stað þá hefur mér alveg fundist sérstaklega henni þetta veit ekki McCollum sem er þarna nummer 53 hann hefur
McConnell,
já, hann hefur meira sér hann hefur náða sín eitthvað svona sprett en það er engin vafi að þessi pressa er góð það sem eru þetta kannski stóra spurningamerkið er að hybrid kerfi sem við spilum við í fyrra töpum ekki síðustu 10 leikjunum vinnum 73 jafntefli og lítum vel út hérna en við vorum vissulega ekki að spila mikið af leikjum á erfiðum útvelli útivelli og einhverjum svona já heldur ekki risana heldur þannig að það verður svolítið á morgun því að ég held að Klopp spili pottétt með hybrid bakvörðinn og hvort að Trent verður
áhugavert viðtal við Trent til dæmis sem var að tala um þetta hlutverk sitt sko, bæði hann orðaði sjálfur hvort hann verða miðjunni eða í þessu hybrid hlutverki hann virðist sjálfur vera helvíti svona allavega að fíla þetta með að hvernig hann talaði á núna ég man ekki og var ekki fyrir þennan leik síðast eða eftir hann ég man ekki hvernig var í viðtali
jú það sem mér hefur fundist kannski sko það sem mér hefur fundist erfiðast vegna sem þetta Trent getur spilað inn á miðju klárlega alveg klárt mál og ég myndi kannski frekar hafa hann í 8 frekar en 6 þarna djúpt það sem mér hefur kannski fundist erfiðast er það að þarna kannski sko þarf hann kannski svolítið mikið að sinna varnarhlutverki þannig mér hefur fundist kannski sérstaklega í leiknum númer 2 kannski aðeins betra á móti Leicester þá kannski fékk hann ekki mikið af boltanum í sóknarleiknum þannig að boltar leiknum var svolítið spilað fram hjá honum en þetta er þetta bara annar og þriðji leikur og þess vegna verðum við að prófa það ég er ekkert frá því að við sjáum einhvern tímann Trent kannski fara að upp en til þess að það gerist þá þurfum við náttúrulega að fá bakur sem getur spilað eins og Trent já, það er náttúrulega eitt af því sem er klart mála að þetta hæfnitkerfi hefur virkað vegna þess að hann hefur geta gert þetta hann hefur haft yfirferðin á sóknar hæfileikandi þess að fara þannig upp og mér fannst þetta Bradley koma vel út úr þessum tveimur leikjum og vonandi er hann bara eitthvað lítið möttur eins og menn töluðum og verið mjög gaman að sjá Conor Bradley spila þarna móti liðin svo Bayern ég myndi hafa gaman að því að hann hefur verið með mikla orku og bara verið að leysa þetta bara fínt svo fannst mér enda Joe Gomez bara spila vel
Bradley fór ekki til lestir. Singapur
Nei, hann var sagt að, ég vona hann sé bara meittur, það var sagt að hann væri við eitthvað injury issue, það er nú stundum einhvern veginn undanfara þess að svo skrifa undir samning og fara á lán, því ég myndi alveg vilja sjá hann á móti, betri móturum, sko. Þannig að, ég held að það sé kannski eitt af málunum við það, að ef við ætlum að spila með hybrid bakur sem virkaði og mér finnst alveg klárlega, menn horfa kannski til þess að prófa það og einmitt reyna það á móti svona starra liði, það sem þú kannski þarft að verjast meira en við höfum þurft að gera á móti þessum litlu að það til þess að við getum spilað það þá og að Trent verður á miðjunni þá þurfum við að vera með bakvörð sem getur leyst það annars græðum við ekki á þessu sko.
Áhugavert sko 20 þessu að hérna þeir eru líka að vera reyna þetta vinstra megin í þessum æfingarleikjum að það verður hybrid hlutverki komið sem frá vinstri bakvörðinn sem leysinn á miðju en líka eins og þú talar að Trent þurfa að sinna varnarhlutverki og er kannski meira 8 heldur en 6 Mér finnst slúðrið núna og leikmenn sem við orðaði við og kannski það bara búin að vera þróunin á varnartengilega hlutverkinu. Þetta er ekki lengur bara ein ákveðin stafa, bara eitt destroyer. Þetta því að Trent held ég sé svona, ef við myndum horfa á þessum miðjumann, væri hann svona hybrid 8 og 6. Hann getur verið bæði. Makk allir hliðin á hann með klárlega líka eitthvað sem getur spilað hybrid 6 og 8 og raunin líka sem 10. Ef við fengjum Lavi, hann er klárlega... sexa en hann er húst, miklu meira box to box miðjumaður heldur til dæmis Fabinho þetta getur hann þróast í einhverjar aðrar áttir Túran sem er orðað við Liverpool í lengi vel allavega í vor hann er klárlega einhver sem er sko þú veist myndi ég halda nærði að vera átta heldur en Trent og hefur líka getað spila við finnst eins og sérstaklega þetta leikkerfi þannig hvort sem við lítum á þannig það er líka að horfa út eins og Leipzig hefur verið að spila þú veist 4-2-2-2 hérna línundinu svo bóstlega spilar að hérna og hörku pressu út frá því og mikil hlaup og mikla færslur á mönnum en hérna ég myndi halda veist, það, þróunin á varnar tengili gæti alveg verið þetta séu tveir miðjumenn sem eru kannski við tengjum nærði að vera áttur að spila hlið við hlið aftast og að veita þá frelsi þessum hvort sem það verða fjórir eða fimm fyrir fram að sko, þú veist, og svo bústlæði það til dæmis væri þá partur af þeirri jöfnu sko.
Já, ég er alveg sammálaður því að þetta, og það er alveg það sama með það sem að auðvitað náttúrulega, ef maður bara náttúrulega ennþá að svona átta sig á þessum nýjasta sterk orðrum að þessi búið að bjóða 21 miljón punda í Andre og hann er skilgreindur, voru að hoppa að horfa að vídeo að svona þessi YouTube klippur og þegar þú horfir fyrir gegnum hann þá er hann skilgreindur sem box to box mittildir sko. Það er alveg þannig, þannig að
hann er satt líka kontroller sko,
hann er það sko, en hann hefur verið að spila bara í fjögurra manna miðju skilst mér, ég var næst að lesa mig til hann hérna eftir fyrir þáttinn og horfa á hérna, hann er og sko, ég ætla var út í Portugal og það er ekkert alltaf sem að næra sjá mikið af brasilísku fótbolta, ég horfði á Luis Vargas og aðeins spila með Grêmio eitthvað svona og brasilíski fótboltinn er náttúrulega stanslöst aksjón fyrir svona lítið skipulag en að mikill hasar og mikill físik í brasilíska fótboltanum, þannig að ég held að sé alveg spennandi kostur að kaupa bara gæður beint frá Brasilíu, þetta er landsleikstur okkur, mér finnst það spennandi nafn og þetta bara ef að Liverpool ætlar að vera í svona einhverjum leika tölum og þá 21 miljón pund ekki háð mikið verð en hann, mér fannst hann ekki, hann er alltaf bara 1,75 og hæð, hann er svona, þetta er svona hann er, mér fannst þetta frekar svona Mascherano típa og þess að þú horfir á klippinu þá er hann rosalega góður í svona þessum bara að hlaupa fram fyrir mun og pikkunum frá sér
ég las ykkur segja hann væri svona eitthvað millileikur og milli Kanté og Kimmich hlutaslega ekki endilega sem
akkurat,
getulega
akkurat,
þannig, hann væri frekar þar heldur en sem Thiago eins og ykkur hafa verið orðan við sko. En hann hefur aldrei spilað sem átta á ferðunum með skátturímport, hann er sexa en frekar lávaxin sko.
Já, og þeir hafa verið að spila með tvær sexur sem það er svona þess að þetta verið svona einhvern veginn á fjöldstöðnum. En þú veist, eins og ég var að byrja að segja, sko, ég náttúrulega hef alveg verið manna harðastur í því að vilja fá reyndan leikmann og ég er alveg ennþá það, ég held að sé alveg ofboðslegt skarð högguð í hérna reynsluhópin og ég hef, mér finnst þetta frábært viðtalið við Klopp þegar hann var að tala um breytinguna og leiðtogateyminu og svona þessi hlutverk sem hann raðar mönnum upp í og það er bara, þú veist, það er mjög gaman að hlusta það að hann er með þrjá fyrirliðar sem eru fyrirliðar bara félagsins innan við út og þurfa að sinna öllu þessum hlutverkum og eru bara þar, sko, svo er hann með og það er bara rauðin, virðist mann að vera Virgil, Trent og svo Robbo og svo eru Ali og Sala eru í þessu fimmanna teimi og þeir eru kannski frekar sem hann var að tala um bara á æfingarsvæðinu og inn í klefanum og einhverju svona ákveðnu hlutverkum og þetta er greinlega mjög skilgreint sem ég náttúrulega, ég er mjög mikla trú á svoleiðis verkefni og menn sem er svona dreifðu ábyrgð og búa til sko að þá er það alveg þannig að það er alveg resa skarð högguð inn í þennan svona hóp og ég mér fannst reyndar það að við sæjum ekki hérna við okkar Thiago í þessum hópi kannski aðeins benda til þess að hans staða sé nú svona eitthvað óviss það mjög dóldi sérstætt að hérna horfa á það þannig hvernig það líti allt út sko. En mér finnst sko engin spurning að við erum að sko díla við það að það er ekkert auðvelt að finna svona einhverjar hardcore sexu sko. Það er alveg þannig sko, og, þess, og bara hvaða svona sexa dettur upp í hugana er það, og það er kannski líka vegna vandinn eða eitt verkefni er það að menn, það er alltaf fleira og fleira farið þess að svona einhvers konar útgáfa hybrid eða einhvers konar þriggja manna varnalinu 3-4-3 eða 3-2-3-2-3-1 eitthvað svona skilur eða 3-2-3-2 eitthvað svona það sem að hefur svolítið þýtt að það er ekki eins margir sem er að spila með en eina djúpa miðmann. Og það verður bara gaman að sjá það hvernig menn, hvort menn finna eitthvað leikmann sem þið geta sett djúpan og satt bara við Sopo og McAllister og Curtis og jafnvel hérna Trent og svo Elliot keiri þið bara þetta fram og við erum bara með mönn sem að sópar okkur upp og að bakverðin fyrir að gera það eða hvort er bara einmitt þess að þú ert að segja verða með eitthvað svona flota milli því McAllister er hybrid 6-8 klárlega og minna
Klopp komnum alveg með sterk skilaboð að þú veist það verða allir líkillinn að vera í liðinu er að þú verður að geta varist og sótt og háttu það á það við um allt liðið en hérna það til dæmis svo áhugavert við Andri sem munu bara 21 árs eða hvort hann verður 22 ára á árinu, ég er ekki alveg búin að kanna það, hann er búin að spila 11.000 mínútur sem sagt á ferlinum í meistaraflokki 122 leiki ef þú leggur það saman, ég held að það sé búin að skráða á hann ykkur 144 leiki sem er nú oft svona leikja fjöldi sem að Liverpool er að miða við í leikmannakaupum á þessu aldurspili, þetta tölum við reynsla, þetta er miklu, miklu meira reynsla heldur til dæmis Lavia sem er 2-3 árum yngri, eðlilega, hann er búin að spila meira heldur en Gravenberg sem hérna meistaraflokks leikmaður. Hann er búinn að spila mun meira heldur en Caicedo líka, þú veist, þetta er ekkert langt frá til dæmis Þú sem menni, þú tala líka um eins og segja eitt svona destroyer, ég meina Gravebörn sem er búin að sterkla orða við okkur lengi sumar, hann er svona ekki eiginlegu DMC, heldur væri svolítið beggja blands. Kaseito er miklu fjölhæfar heldur en bara að vera destroyer á miðjunni, hann var að spila við hliðin á Magalestir mest allt síðastöfumbil. Ég held að þú sem menni sé það líka hérna hjá Real Madrid núna og svo er, þú veist, það sem var að orða við okkur núna í þar síðustu viku, þetta er svo mikið flæða, þessu Doucouré hérna frá Crystal Palace sem ennur svona varnar buff
hann er svona kannski líkast því að vera sexa að þessum nöfnum sem hefur verið að nefna okkur svona fyrst mér sko, hann hefur verið að spila sem sexa.
Mér finnst Liverpool, og minnst það ekki kannski óeðlegt að Liverpool sé sem sagt meira til að borga fyrir leikmenn sem eru fjölhæfar heldur en hann, þó ég heldur þetta á öllu sem maður að lesa um hann sé mjög góður og hann er líka með okkur til þessi reynslu þegar hann kemur til England og var alveg tilbúin, hann er leikmæður tímabilsins hjá Palace í fyrra og mjög líklega of góður fyrir það level sem þeir eru að vinna með. Svo er líka áhugavert í þessu með bæði Túram og Kone sem voru mjög mikið umræðin í voru, það verðist alveg hafa dáið, það er ekkert langt síðan að þessi lafja orðrömmur dó alveg, ekki bara í Liverpool heldur öllum liðum sem er svolítið svipa eins og á þróunin með McAllister, þannig að þetta verður áhugavert. Það er líka sko, með eins og segið, hann er með ágætið sér reynslu úr brasilsku deildinni, ég veit ekki alveg hvort við vanmetum, þú kannski þekkið betur í hvort við séum að vanmeta aðeins gæðin í þessum deildum í Brasilíu og Argentínu, því að hvar er það heldur til dæmis í bara samanburði við Portugal og Holland, heldur að bestu liðin þar sé eitthvað mikið veikari heldur en Holland og Portugal?
Sko það er sem segi, ég var hann út í Portugal núna í vetur, þá var það þannig að það var mjög algengt að leikinni var að fara í gangu sko 10 og 11 á kvöldin og ég var algjörlega óvart dattarninn og leik fljótlega með gremju og það sem ég ætla var gaman að horfa svo aðeins sem er alveg jafn klikkaður á maður hjá okkur. Stífandi séður og taklandi og gargandi og alveg hafa mjög gaman að horfa það og það sem mér fannst í þessu var það var tölvert mikill hraði og meirinn hélt og alveg ofboðsleg físik, það voru miklar taklingar, þetta voru líkamlega sterkir leikmenn, náttúrulega alveg rosaleg læti á völlunum og mikill hasar, þannig að mér fannst þetta svona alveg klár, ég var bara að hugsa það, bara að því maður hefur ekki tórt á þetta og þarna voru bara nöfn sem maður hefur heilt Fluminense og einmitt Gremio og Santos og þessi lið svona sem maður hefur séð sko, að mér fannst þetta vera svona ofboðsleg tækni geta ólítið því minna af langaboltanum en stutta en þetta það sem ég hugsaði og ekki tengdi Andrea þá var maður að hugsa það út okkur alltaf gerist þannig að rosalega algengt sé að þessi leikmenn fari yfir í portugalsku deildina en alltaf hollendingar lengi við það og mjög oft verða það leikmenn sem eru bara bestu leikmenn deildana bara einu og tveimur árum þannig að þetta verður bara alltaf gaman og þetta er alltaf strákur sem hefur verið að spila með brasilíska landsliðinu í þessi Andrea er ekki verið að kaupa eitthvað no name og þessi bolti er alveg bara end to end læti en þú veist það hefur alveg verið alveg þú veist að það var alveg svona stundum farsa kennt þú veist það var kannski 3 dauða fór og 3 mínútur bara upp og niður völlinn einhvern veginn sko þannig að það verður bara spennandi að sjá hvernig ég held að skipti engu máli hvort það er Lavia sem að ég svo það sé nú bara sagt að þó ég hafi verið að horfa til sko reynslu verið leikmanns þá held ég að Rómi og Lavia sé mjög spennandi leikmaður og ég sagði það nú að þræðinni björn okkur, ég var að vona það að Fabinho dýtling gengið tilbaka, við fyrir kannski það eftir þetta Arabíu dæmi allt sko, og ég held að Liverpool hafi verið búin að hugsa sér það í april-mæ, þegar strásandi fellur hann ná í þennan strák og hafa hann með Fabinho og leta hann svo taka við. Þannig ég er alveg pottið úr því og það hefði mér leitist rosafil á, það alltaf treyst honum núna er alveg, það að við séum mætum á Stamford Bridge með Rómi og Lavi að Karim McAllister og svo bólast að ég er þetta saman og held að Curtis fá að spila þessu stöðum út í bæjar, nú vonandi bara að gera það vel það er dóldið bratt þannig að ég bara skila við þegar vil ég fara í einhverja leikmenn sem eru og því þú varst nú að tala tölfræði þá er náttúrulega Andri búin að spila mjög mikið, þetta er bara leikmenn sem er búin að vera bara í hann er ekki nema 22 ára held ég 23 ára, og er bara
Andri er 20 nei hann er 22 ára já. Og hérna var það í júlí sko hann er bara 9 ára 22 ára já
hann er þetta er leikmaður sem hefur verið að spila þú veist bara töluvert sko og bara leikmaður sem að þú veist er búin að vera í þessum í lykilhlutverki núna hann byrjar að spila sko þegar hann er sko 20 að 19 fyrir ekki þau, þannig er 19 ára að spila þarna í þessi flúmi svo er búin að vera leikilmaður í flýmið flúmi nesi 20 og 21 og skamall og það er þetta bara búin að spila 95 leiki í toppliði hérna í Brasilíu og það er náttúrulega bara, veist, geggjað og ég held að, og svo held ég bara að segja það, ég held að bara Liverpool sé, það er nú stundið að vera að tala það, að hérna Íslendingar, hvað hefur hægt marga þjálfar að tala það, að það er gott að kaupa íslenska leikmenn þegar það var ákveðin karakter, þegar ég var vestur í Ólafsvík og við fórum að fá Spánverja, kom okkur mjög óvart þannig að því við reiknum með að þeir eru svona kannski ekki alveg tilbúin í loftslagið, það er engin tilvíðin að það er fullt af spænsku leikmenn á Íslandi, þetta er leikmenn sem eru bara tilbúin að leggja á sig það sem þarf og brassar hafa náttúrulega við bara, hafa bara mjög góða reynslu á brasilísku leikmennum, það er bara þannig, þannig ég held að það sé líka eitt af því sem er að bæði scouting teimið okkar sé á góðum stað og menn séu tilbúin að leggja í leikmenn sem að hafa þau element sem brassarnir hafa. Þannig að ég er alveg sannfærður og viss það að við séum að svona, hvað var að segja, vera á þeim staðnum að kaupa ekkit svona leikmann þarna nema að vera búin að kanna hann mjög vel, sko. Þannig að mér finnst, þessi að þessi, ég
meina, spennandi,
Manu Kone, Túra,
spennandi lingur allavega.
Já, spennandi lingur, þetta er eitthvað sem að, er svona hefur þýtt að kannski palinni að vera aðeins lótið aftar, þannig að, náttúrulega meittur og svona, en ég er alveg sannfærður það að Liverpool eftir að kaupa, já, ég held,
en, sko, líka, að líka að kaupa leikmann svona beint frá brasilísku deildinni og það þeir segja svona skátingaport og það tala að þetta sé besti svona besta sexan í brasilísku deildinni undanfarið á síðasta tímabili allavega að 22 ára sem segja hann er 5 árum yngri eða 6 árum yngri heldur en til dæmis Palinja að kaupa þá beint á sam og hafa um ágjör á því og það vera svona setja spurningamarki við það á sama tíma að vera röfli við okkur keyptu við ekki Fernandes eða Casetto ári áður en þeir fóru sko fóru sín risa múf og þreföldust eða fjórföldust eða hvað áttföldust í verði. Veist, það er alltaf að taka þennan sjens en þetta er ekki nóg að gera bara það og Liverpool er vissilega búið að kaupa tvo aðra miðjumenn en líka bara við horfið það að það er búið að selja alltaf vinni hans Alisson, við þurfum að hérna, við þetta því en hérna lafja samt Maggi klárum það virðist nú alltaf verða svona transfersaga sumarsins svona lengst af og það er alltaf ein allavega á hverju sumri og við nú oft fengið verri eða stærri slúður sem heldur en þetta en svona það er alltaf nú áferðurist að vera að sérstaklega allavega á þessum díl á því hvernig þessi sporting direktor er að vinna heldur en eins og Edwards sem, þetta, því að þú gast nokkuð þinn treysti ef að Liverpool að búið að gera tilbúð í leikmann og það var orðið opinbert og svona nokkuð ljóst þá var dýlið nokkuð neða frágengi núna auðvitað verður að taka og deila með tveimur í svona fréttaflutningum að Liverpool hafi núna eftir viku umhugsun komið með 3 milljónum herra tilboð í þennan leikmann sem var svo bara hafnað umsvegulaust aftur þú veist þetta hljómar eitthvað þetta hljómar runnu of bogið við að það geti staðist með að við hvernig félagið hefur unnið hingað til ekki nema að sé svona stór munur á til dæmis Smetgei og Edwards.
Svo ég er náttúrulega bara, smatka þetta bara að kaupa leikmann fyrir mig, ég held að þetta svo bóðslega sé vonandi hans pæling, ég held að maður galist eru löngu ákveðin, en ég held að smatka hefur hjálpa til við svo bóðslega, þannig að hann tekja náttúrulega vel til Íslandi, svo ég er náttúrulega viðurkenni það, ég hérna, þetta ævintýri, ef það er rétt sem ég, maður á að passa sig og vera ekki með neina stæla, heldur bara að vera rólegur, þannig að gerist eitthvað þetta, ef það er rétt að menn séu núna, að eitthvað að hagla 37-41 og vil ekki fara upp í 50 minn, það finnst mér bara
þetta.
Já, bara það gerðist mér svo bóðslega og það var náttúrulega bara eitthvað svona auðvitað að hjálpa að þar til að það var þarna eitthvað klásúla sem að var þarna þá var það þannig að þeir eru það að borga þetta verð en ég meina það er bara þannig og auðvitað trúmar ekki öllu slúðarsögum en það er þannig að það eru lið í kringum okkur sem var myndu alveg þykja svona leikmann, ekkit bara Chelsea, United náttúrulega með Casemiro 31 ás, þannig að bara ef menn eru eitthvað að tefja þetta, svo finnst mér bara að skipta máli, bara hver dagur, það eru 12 dagar í fyrsta leik og það er þannig að minn svo Klopp sagði að þú þarft tíma til aðlast, þannig að það er leiðilegt að það var ekki leikmann sem fór með enn til Singapore til að þetta djöflast í því og það eru basically 2 fótboltaleikir eftir til þess að svona aðeins er að tekna menn, núna er bara einn eftir.
Ég er ekki þess að lafi myndi byrja þannig að þið komið fyrsta júli, sko,
nei,
fyrsta júni.
Nei, ég sammála því og það ennþá frekar ef hann missir allt undirbúningstímabilið, þá finnst við það líka að vera tímafaktur að hérna af náttúrulega spilaður hann leik á morgun, þannig að það er þá bara, og svo fljúgaði til Liverpool held ég þriðja, á mótni þriðja, þannig að þú veist, bara þá er komin hvað 50 dagur og þá bara þurfa menn að gjöra svo vel og bara fyrir helgin að vera búin að græða hann inn, þannig að hann fái vera með sem leik þarna á Prestonvellinum á mánudaginn og verði svo með að æfa með þegar menn fara að fara inn í taktík, það er þannig, svo Klopp fór yfir þarna í, hefði þetta skemmtileg viðtali sem ég sá það sem að þeir fóru, tóku viðtali á Nýþýskalandi sem var að lýsa hvaða vinnu þeir leggja, það var líkamlega vinnan og svo núlega eftir lestrarleikin þá sagðist hann alltaf að fara að leggjast yfir vídeo og alltaf að fara yfir færslur. Þetta skiptir máli fyrir því að vera með, þannig að ég treysti því að þetta sé bara eitthvað bölvarslúður að menn sé eitthvað eldast við eitthvað 9 miljonir punda, því veist, sparnar er launum sem er komin og svo vitum við það að veist, Liverpool bæði vel statt og við, það er hægt að selja leikmenn í okkar leikmannahópi sem eru svona, sem munu vera, minna Nat Phillips myndi fara á 9 miljonir sko, þannig að ég
Það er fyrsti ágúst, ég held að sé allt of snemmt að fara að panika yfir svona fréttum og hlusta á þetta hverjum degi ef þú lest ekki þessar fréttir í svona 5-6 daga þá, og að gerast ekki neitt sko þá tapir engáði þannig er einhver hagl í gangi sko
Ég mæli alveg með því að menn fari bara svolítið út í þjónustusvæðin og sé það mikið að gera það getur ekki verið að refresja sko ég alveg sammála því að maður róast þalvi þannig að vera ekki alltaf að lesa þetta en það kannski það sem ég bara meina mér fannst gott hvernig og ég sagði þalvi hér að menn kláruðu bara sopaslagi bara hratt og örugglega og ég vona að verði bara það sama með lafið menn bara ef að Klopp vill fá hann þá bara finna minn leiðir til þess að 9 miljónir punda er ekki stór upp að í aluminum og þá hljóta menn að geta fundið einhverja leiðir þetta inn í alla þessar klásúlur og bónusa sem eru komnar með hvað að segja komið með svona já bara svona staðreindir hvernig þetta er gert
annað í sem ekki sem við þurfum bara að það þarf bara að sætta sig við í raunni að Það getur vel verið að lafi að sé ekki veist, 50 miljón punda virði og líklega er hann það ekki núna en hérna veist, Liverpool kom sér fullkomlega í þessa stöðu sjálft með þeir eru ekki búin að gera neitt á leikmannamarkaðu núna undanfæri 2-3 ár. Þetta eru svona leikmannakaup sem átti að vera búið að ekkit endilega akkurat þessi leikmann en arftaki Fabinho og klárlega hendi sem átti að vera löngu komin til Liverpool. Og ef að til dæmis Andre ef að þið myndu klára þandil þá myndi ég halda að það væri svona leikmann sem kemur og tekur stöðuna af Thiago til framtíðar þó að sé ekki eins leikmann skilur komi í eitt ár og feysi hann út svona sem dæmi sko
já, já.
Svo veitum við ekkert hvernig þróunum verður til dæmis á Bajetic eða Elliot sem eru svona maður myndi ætla ennþá alveg stór partur á plunum hjá Klopp og svo líka er ég nú að vonast til þess að það verði færri mínútur í boði fyrir kosti, þú veist, 6-9 heldur hefur verið undanfæra nára þessi leikmenn sem eru komnir spili megnið af þessum leikjum, sko
Já, algjörlega
Þegar við erum í Europa líka en
svo er alltaf annað sem mér kannski ísveginar sem er alltaf gafna því ég var með þá minnlók og að kloppa ætti bara eftir 2 tímabil einhvern veginn bara sem betur fyrir var svo minnlóka leiðrétt hjá mér núna hérna í okkar spjalli því ég var alveg fastur á því ég ætti bara 2 ár eftir þannig að það sem ég hefur líka fundist kannski vera gaman eða það með það er allt önnur orka í kallinum sjálfum Hann, ég held að sé í alvörunni spenntur að vera að vinna að þessu verkefni að vera skipta þessu út og það hafi kannski verið ástæðan fyrir því að hann hafi verið tilbúin að sætta sig við að þessi menn færu og hann geti kannski byggt upp lið og þá við kenni það alveg að mér fannst kannski að ég var svona aðeins róleri að við værum að horfa til þess en ég held að við verðum öll að pínlítið að passa okkur á því að hérna dóldið að stilla þeim væntingum í hóf varandi næsta vetur meðan við erum í þessum uppningu fasa að það er þannig að við verðum ef við erum að fara að láta Curtis Jones spila defensive midfielder eða einhvers konar sexu í fyrstu leikjunum þá verður það tilfærsla með þessar nýju menn fyrir framan og það verður ekki þannig að mínum huga að við getum kert þetta í gang og verið í einhverjum mestarapakka held ég en á móti þá held ég að við séum að gera hluti sem að þýða það að við getum verið að spila skemmtilegri fótbolta því að eins og þú sagðir áðan Einar þetta er líka bara það við þetta var svo orkulegt og leiðinlegt í fyrra en það er það sem manni finnst núna það er allt önnur orka í fremstu þremur allt önnur orka í þessum miðjumönnum og það er bara flott og þá bara allavega ég er búinn að stilla með það inn þá bara allavega ég aðeins að leiða mér bara gera ekki alveg þær brjáluðu kröfur að menn getur bara haldið áfram að hlaupa þetta er ekki alveg FIFA leikur sko
Þann ertu samt komin í sko þáttin í næstu eða þar næstu viku sko.
Já, kannski. Það kannski verið það. Ég kannski aðeins að það passa mig, ég kannski orða þannig en að passa mig verið jófspenntur yfir þessu. Það er svolítið svo.
Já, algjörlega, þetta er enga veginn þannig að maður sé eitthvað að missa sér spenningi í þessar leikmennabreytingar og Salan og Henderson og Fabinho koma held ég það óvænt upp að hérna þetta eru ný plön, þetta lafi að sé eitthvað sem var kannski ekki hafi verið á dagskrá en leikmannu kaupið svo Andri eða hvort sem verið hann eða eitthvað annar voru eitthvað sem var ekki að fara að gerast í sumar, það hefur verið að setja svoleiðis held ég svona fram núna en hérna, ef við ætlum að vera Braga Brynjars í megin í lífinu og hérna fara bara jó útari á morgun ég held að það sé málið
Algjörlega
er óhætt að setja lafi aftan á nýja búningin eða hérna Viltu setja Andri bara strax eða?
ég hérna
Þú tekur ábyrgð á þessu, allir búningar sem verður keyptir með Lavia bakinu það verður þinn ábyrgð
Já, við endurgreiðum, kopp.is endurgreiðir að mann verða búin að kaupa
Rólegur
Þannig að ég hef ekki trúið að við klárum Lavia en ég held að það muni þýða að það haldi áfram að leita og hérna ég held að sé engin númer 45 vel upp núna ég held að ég ekki sem að leikmann sem ég man eftir þannig að ég tippa það menn trillin í Jóa og ég held að nýju búningur sem kom inn hvít og græni og þessu rauði líka og henda 45 á baki með Lavia ég held að sé nú svona ég myndi segja að það væri það kæmi mér óvart ef að við værum að fara að taka þátt eftir viku og Lavia var ekki
Líkurnar er 60-50 ekki alveg allavega
Jó alveg 60-50 eða 70-50 annarkort ég ekki viss ég myndi alveg vilja færi 70-50 en Andre, einhvern veginn sko það sem ég finnst líka oft með svoleiðis rúmora sem að eins og bara við vissum að Fabinho morgunin sem var keyptur ég stundum hef trú á því að Liverpool sé líka duglegt að fara inn á markaði sem að bara sem að þú veist og bara klára hlutina í láður að gera þannig að þetta fíkur upp með svona minna Globo sem að stærsti pappir Brasilíu alveg svo að Núnes kom upp í portugalsku pressunni að þeir eru ágætlega tengdir þannig að ég það kæmi mér ekki óvart að það er þannig að við værum komin hérna með Lavia og Andri inn á í næstu viku og menn geti fara að finna sér hafsend ég mínum við að það alveg ljóst ennþá frekar eftir sumar að við verðum að köpa hafsend og ekki einhvern strákling sko
spáum við því í næstu þáttum en hérna ef við ekki segja ég veit ekki hvort þessi fagmaðurinn sér rétt á orðið en húsasmiðan ég held að sá sem að fái hérna velunir frá húsmiðin þessar viku verið hérna Jörg Smætke hann fái hræri vel til að halda áfram að hræra þessu upp í þessu markaði það hérna
ég fekk að velja þetta það ég pínu kokkategndur í dag en ég helvíti fín hræri vel hérna og 30% afslætti á húsasmiðinni
þannig ég væri ekki fínt
algjörlega, hann þarf að gera alvöru kartöflum mús með hérna
myndi segja þér að grjót halda keftin að myndi
já, hann þarf að gera kartöflum mús með bratt úrstin í Englandi, þeir gera ekki góða kartöflum mús í Brildi, þannig að hann þarf að fara þannig að smakka á þetta skilið ekki það, við getum alveg að fara í gegnum það er leikmann sem hafa verið flottir í æfingaleikjunum
Já, sko Lavia væri náttúrulega líka upp á homegrown væri það mjög sterk leikmannakaup en svona eins og staðin núna á hópnum hún gæti breyst eins og Nat Phillips lítur að vera að fara að það eru hérna pláss fyrir tvo erlenda leikmenn sem að má upp í þessa 17 sem að vantar og svo eru náttúrulega þú veist, eru ófáir sem sagt, homegrown og hérna það væri mjög dýrt að fá svoleiðis inn en það er náttúrulega á næstu 1-2 árum bætast við ansi spennandi leikmenn við þann lista sem að eru bara ungir núna en eru alveg partur af hópnum Paul Glatzel og Jaros eru til dæmis partur af þessum hópi og Phillips þeir eru langt á eftir Ben Doak og Bajesic og eitthvað svona sem verða homegrown á endanum sko, þannig
að já, ég saman því spáum, það sem ég eru alltaf fundið samt dýr sinnar er það, það na, eins og bara á þessum lista einmitt núna að ég settur upp þetta alltaf það Adrian sé með eitt útlenska spotti sýnir það að menn sé ekki endilega að stressa sig ómikið á því en það sem ég hef alltaf sagt er það þú veist að þú ert þarna með í rauninni þú horfður að lista það leikmann hópur Liverpool í dag sko má segja 21 leikmaður og svo erum við með unga leikmenn og það er alveg munur á því heldur en með City hafa verið með að Tottenham og Arsenal var mér fyrir það sem voru bara með 23-24 leikmenn sem að voru bara fulltime atvinnumenn eða hvað sé orðin komið orðin 21 og svo eldri þannig að ég held að menn séu alveg með annað augað á því að reyna að finna inn í þennan leikmannahóp einhvern leikmann sem að getur verið homegrown og verið að spila en það er alltaf þeim fækkar alltaf þeim leikmannum sem er einhvern viti að kaupa sem eru homegrown það er ekkit margir eftir fréttir af nýjum samningi í Chelsea við hafsendis sem vorum að horfa á og ég held að við eigum eftir að sjá eitt homegrown slott vera bætt við áður en að glugginn lokar ég mín sko
Lavia verður það
ég er að tala um annan en Lavia ég held að Paul Glatzel sem maður alltaf aldrei nokkurn tíma að spila fyrir
Nei, já, það er
alveg fórnað á þeim lista ég held að hafsendin sem er kaupi verði einhver homegrown en minna Harry Maguire er náttúrulega
ég hef palla sig
það kemur mér ekki óvart og það finnist mér bara ágætis kaup ég er alveg þar hann væri leikmaður sem mætti alveg skoða þannig ég held að við séum að horfa á það þeir reyna að finna sér homegrown leikmann annan heldur en Lavia en það er það alveg rétt sem hún segir að við tala þannig að Elliot og Jones eru vonandi fjóðlega leikmenn sem að detta þarna inn og skipta einhverju máli. Og ég held að það sé alveg klart mála eins og við sjáum þetta núna. Ég get ekki ímyndum mér að Kevin Keller sé að fara nokkuð skapaða hlut. Hann var ekki að spila allar þessar mínútur öllu þessum leikjum núna.
Nei, nei, ég held að.
Þar er leikmaður sem er, þú veist, minna, klárlega leikmaður sem er homegrown leikmaður sem að, getur skipta okkur máli. Þannig að þú veist.
Og fær, ég sé hann alveg fyrir mig fá riðlakeppnina eða eitthvað
leiðis
í Europa League sko.
Efna, þessi strákur ekki að fara að spila nema hann búin að fá lofur fyrir því að taka Europa League og byggja keppnina, það bara á hreinu og það bara flott.
Hérna, aðeins, sko, þetta ættu nú, báðir, ættu nú alveg skilið að vera svona efni í heilan þátt en tökku smá, hérna, loka kveði á Fabinho og hendi svona kannski helst Fabinho því að við erum búin að tala meir um hinn en mynda, hann er loksins, þetta var nú einn lengsta, þetta var nú einhver lengsta læknisskoðun sem er verið í sögunni en hann er formlega farinn og hérna, vonandi sýni sagan þetta var réttu tímapunktur og við höfum alveg séð af hjá leikmönnum og svipuðum aldri og með svona búna, með svipamarga mínútur á klukkunni fyrir Liverpool að þeir eru útbrunnir eftir hérna, þessi hlaupöll hjá Liverpool en hérna eitthvað síður, þú veist, hérna sagan muni tekna hann og gera hann nú þegar í rosalega góðu ljósi, ég meina fyrir mér er þetta langbesti varnartengilu sem hefur verið hjá Liverpool á hérna úrvalsdeildar tímanum og kannski ferill sem að sýnir eða svona staðfestið það.
Ég mér hefði sko 2 ára tímabil, Fabi, hann alltaf var mjög erfitt hjá honum í byrjun, kemur svo frábælinn hann um áramótin og á þessum 2 árum þar sem við verðum Englandsmeistarar og vinnum meistaradeildina, þá var hann alltaf bara frábær. Hann átti erfitt í fyrra og klárlega ekki að spila á sinni það er sínum hæfileika stíða sinni getu, ef við getum orðað þannig, maður spilar alltaf að segja það, hann spilar ekki á sinni getu, en mér fannst hann ekki neitt nálagt í flugi sem hann hafði náð áður, bara ekki nálagt í, en er klárlega svo segir leikmaður sem að skilaði alveg sínu, bara ekki vafi og bara svo tekur saman mínútur sem hann spilaði, sko, það er alltaf bara sínir það alltaf svo sterk hlekkur hann var í þessari keðju og þess þá heldur
það var bara tímabili besti vartíkili tengiliður í boltanum þessi 2 ár sem þetta tala um sko.
Klárlega, það var algjör líkill að þessum titlum, það er bara alveg þannig, það er bara alveg klárt mál að það binni og átti náttúrulega bara minna, leikir bara eins og við vinnum City hérna í 4-3 leiknum þú veist, minna, þessi leikir okkur á móti City í meistaradeildinni, frábær frammistaða í Tottenham þar sem við stóðum í vörn mikil eftir skorum mína mynd og ákveðum að vera bara svolítið að halda leiknum á þeim stað sem við heldum þeim, hann er alltaf bara lykill og það er alltaf akkur það sem ég var kannski að tala um í byrjun það sem Fabinho hafði, er alltaf, hann er þess að líka að spila hafsend, er alltaf, hann var svo frábær í því að verja hafsendaparið þannig að það er auðvitað það sem að þú er þess að svona einn hérna varna með mann og hleypir bakvörðunum upp þá þarf hann að geta orðið þriðja hafsendin og kofara fyrir bakvörðina þannig að þetta er drull erfitt hlutverk sem Fabinho leysti frábælega það er bara þannig og
ég held reyndar í því Maggi, það sem vantaði í fyrra líka að þá hafði hann rosalega vinslu og hlaup og hjálp í Henderson og Wijnaldum sem var ekki til staðar á síðast tímabili og það er alveg hægt
klálega.
Að stilla upp allt öðru sér miðju heldur en þeir þrýr og ná góðum árangri þó að þeir, þú veist, gera það með öðrum hætti og hérna ég held til dæmis með Wijnaldum og Henderson að Klopp hafi leikmannakaup alveg sýnt að hann var að reyna að þróa liði sem að tókst ekki en ég er líka að eins og þú segir að síðast tímabil var augljóslega þvílíkt dropp off hjá Fabinho, ég held að það sé ástæðan fyrir því að þó að hafi ekki verið planið að þegar kemur 40 miljón punda tilboð sem er það 5. hæsta sala leikmannasala í sögu Liverpool að þeir taki því að punktinum því tilboði og hérna byrja bara að plana eitthvað annað því að ég held að það sé hærra verð heldur en þeir byggust við og væntanlega er að horfa í ykkur tölfræða líkon þar sem að veist, alla bendi til þess að Fabinho verði ekkit að ná ekkit aftur sömu hæðum og gerði fyrir kannski 2 árum sko, þó hann er kannski betri í ár heldur en á síðast tímabili.
Já, ég sammála sko, bara þú segir, ég sammála því og kannski orðlega þetta mikið, mér var bara gott dæmi það hversu mikilvægur var, hann átti mjög erfitt í úrslagnum út Real Madrid þegar við töpum 1-0, hann átti bara erfitt þar og bara þar með vorum við í brasi þannig að ekkit spurningin það að hann bara og ekkert nema gott skilið sem leikmaður þó ég náttúrulega pyrri mig á þessum Arabíuferðum. Þetta stækkar alltaf þessi skammtur á leikmunum sem ferðangað, og ég er náttúrulega, þú veist, hann 29 ára gamall, þá finnst mér alltof ungur til að fara á þennan stað. En bara
Alltaf
það,
ungu til að hætta meinaru.
já, ég kannski ekki það slag, en þetta er samt, og minna við þetta kannski mjög erfið að sjá það, þeir alltaf er að raða til sín leikmunum, og nú eru sko nýjasta stóru fyrirtækin, Nike og fleiri, fann að kaupa búningarsamleika við þessi lið, sko, en þetta er eitthvað skrítið í gangi þarna, en tölum kannski það setna, en bara Fabinho er búin að vera mikill líkilmaður í þessu liði, og það er alveg klart mála það að hann átti erfiðar í fyrra, heldur en áður spilað inn í það, en ég sammálar því líka að hann vantaði leikmun með sér, og þessna fannst mér sko erfitt að missa af rauninni bæði hendur svona Fabinho, og sagði kannski það hérna einhverju þetta, ég myndi frekar vilja halda hendur aldrei Fab út frá hlutunum í klefanum, en svo kannski sérstaklega núna þegar maður sér hversu erfitt það er að kannski sækja svona leikmann, þá verður maður bara svolítið á þeim stað, og ég, svo sem ég sagði á hann, ég held að það að kaupa Lavi að hafa haldið Fabinho hefði verið flott plan, en það þýðir ekki lengur, og hann bara valdi þetta, og ég held að sagan, eins og Steini sagði, ég er algjörlega sammála Steina, gaman að því, ég geta verið mjög sammála honum í þetta um ykkur síðast, að við dæmum þetta í desember eða í maí á næsta ári. Það er bara þannig að þetta er alveg
Já, við sko
skiljanlegt.
byrjum á því fyrsta septmagjöndi, því að ef þeir selja hann 40 miljónir þá líka er eins gott að þeir sá peningur fari í að kaupa leikmann í staðinn og það strax sko.
Já, ég sammála því, og það er bara eins og Steini sagði, ef þið finna leikmann sem getur haldið þessari miðju þannig að við ráðum að breyta við þessum, snúa þessum varnar óförum og miðju óförum sem vorum í fyrra við, þá verðum við öll glöðin ef við lendum í því að hérna, við náum ekki að uppfylla hann og við lendum í brasi vetur, þá voru þetta mistök. En
Ég ætla bara rétt að
Klopp
vona
er í
félagið
spæ. Ja,
hafi
Klopp.
ekki samþykkt þessa sölu án þess að vera með planin og tilbúin og þegar sko.
Ég er virkilega vona það, og það verður bara komið ljóst. Við hefum nú svolítið tekist það að þræðinum okkar. Ég vil fá að sjá það. Ég er ekki alveg orðið samfærið það, en ég vona að ég fái gulrótin upp í munni með það við sjáum akkurat þess að við erum að gera okkur vonur Lavi og annan miðjum að nú hafsett áður en að glukkinn lokar. Mér finnst það algjört must, og bara vonandi sjáum við það fyrir okkur. Ég sem vitar, ég sem hlusta á Klopp þarna, að það verðist vera þannig í báð tilvikum, bæði Fab og Henderson, og þeir hafi doldið verið að reyka eftir því að fá að fara þarna, og ég held að hann hafi ekkert gert það nema að slepptum báðum, nema að hafa fengið einhver lofor sem að ég trúi ekki að menn standa
Já,
við,
já.
það bara getur ekki verið þarna.
Aðeins um Henderson, ég meina brottförun hann skilur náttúrulega eftir aðeins súrara bragð og bara miklu heldur en Fabinho, og mögulega kannski er umfjöllun líka út út í annaðla, eins og segir, fyrirliði klúbsins og búin að vera miklu háværari utan vallar og eðlilega kannski sem fyrirliði, og hérna hans ímynd er alltaf öðru sér heldur en hjá Fabinho, eða ég man ekki hvort að Fabinho var einn af þeim sem er nú með vafasamar tengingar eða svona skoðanir í stjórnmálalega í Brasilíum sem eru margir leikmenn liðsins, en hérna, þú veist, mögulega fennir yfir þetta með tímanum hjá hendur sem ég hugsa að það gerist nú alveg hjá honum, en hérna ef við gerum þetta upp bara svona stutt, þá er þetta náttúrulega besti ferill sem leikmann Liverpool allavega í úrvarsdeildinu, þetta mun það eiga við á alla, en hendur sem var lengst af þeim hérna hjá félaginu, og hérna, þú veist, vann þetta, hann var líka náttúrulega partur af þessari titil Charge 2013-14 sem var náttúrulega frábær í því liði og búin að svona fara í gegnum helviti súrt og sætt, þetta er hansi súr endir á ferlinum, og svona líka í svona áhuga að vera að spá að hendur sem verður komin eftir úrvarsdeildinni eftir eitt ár, verður komin svona Brighton Aston Villa, sko, það geta alveg þróun orðið þannig líka, sko.
Það sem ég finnst stoltið ólíkt með Fabinho og Henderson, og ég er alltaf það að fyrirlið Liverpool takja þessu ákvörðun, hann verður alltaf dæmdur af því, og það heyrir bara á sérðum eða hlustur á Anfield Rap og skoðar þessar síður sem er það, þá er hann menn alltaf bara á því að þeir eru þarna bara, þú veist, þarna gerður þau svolítið upp í þú, og þetta ótrúlega útspil þessar araba að hérna setja svartkvítt á fyrirliðabandið hans, ég bara, veist, það er bara, það er ok, kallið minn, þú veist, bara ert þarna, og veist, það er ekkert gert nema hann samþykki það, þannig ég held að hans rep sem svona svo karakter sem maður vildi vera, ég sé búið að búa svona við ákveðin skell, sko, það er bara þannig.
Það var hálf pínlegt þetta vídeo, hérna kveðju, vídeo.
Alveg rosalega, ég er bara, mér finnst þetta bara mjög skrítið, og ég minna þessi, annars vegar þetta tvennt, það sem að menn voru að tala um, sem ég bara kaupa alveg, hann kemur alltaf búin að vera að boxa og djöflast í allt sumar, og svo kemur hann og Klopp segir svolítið við hann, bara, þú ert svolítið að fara að taka við Milner hlutverkinu, og þá einhvern veginn hoppar hann upp, og hvert fer hann, Einar? Þú veist, minna, munurinn á honum og Fab er það, að Fab er að fara þarna í eitt af þessum topp fjórum liðum, sem að er klárt mál að á eiga að verða svona, þú veist, liðin, og það, auðvitað er að þannig að arabarnir hafa verið mjög fljótur að skipta um skoðuna og bara þetta er svona áhásnuna, ég man ekki, ég var nú að lesa einhvern portugalskan þjálfur að lýsa því hvað svona fótbollin væri ennþá vanþróaður og þeir getur skipt um áhuga, þannig að ég á bresku stráku sem að spilaði með okkur í Íringu sem var að spila í Saudi-Arabíu í næra deildunum, að það, hann var að lýsa alveg ótrúlum hlutum sem að snerist bara um mútugreiðslur og alls konar umgjörð þar sem bara hann var endur í næstæðustu deild sko í alls konar bulli þannig að þetta er ekki alveg fast en sko Fabinho er að fara út á Gerrard í lið sem er ekki eitt af þessum topp fjórum lið sem að setur allan peningin á hann og Gerrard og ef gengur illa og Gerrard fær pokað sinn fljótlega þá held ég að það sé alveg klart mál að staða Jordan Henderson í þessu liði er allt önnur heldur en að þeim sem er í þessum topp fjórum liðum þar sem menn munu bara að halda áfram að kaupa og það er það sem Klopp bent á í ykkur viðtali í dag og glugginn er ekkert lokar það fyrir 20. september þannig að menn til að berja þetta af sér þanga til að það er alveg klart mál að munurinn á Hendo og Faber sá að þeir eru að stóla einhvern veginn það að Gerrard fá þarna eitthvað lið sem að verðist nú ekki geta mikið með að við úrslitin sem að verið æfingarleikjunum þeirra og er að kaupa úr ekki efstu skúffunni eins og efstu arabísku skúffunni eins og hinliðin er að gera. Þannig að ég sé þetta alveg gerast að Jordan Henderson verði komin með skottuðum melli lappjana eftir eitt tímabil og Gerrard, þú veist þetta, ég veist bara, þetta er að mínu viti harakíri fyrir allar væntingar Gerrard sem stjóra og
Já.
ég sé þetta bara ekki enda vel, þetta lið þarna, meina, hinn fjögur er á öðrum
Verður
stað.
ekki Gerrard orðin pundit eftir þrjú fjögur ára eða
Jú,
ekki jafnvel fyrr?
ég meina, það að hann segir nei við Leeds til að taka við þessu liði sýnir bara að veist, þarna ertu ekki að fara til þess að verða eitthvað stjóri eitthvað annars og ég veit alltaf, þú veist, meina, því þið tókunum höndu svona, ég ætla ekki að, ég segja svona kannski sammála steina, það er engin ástæða til þess að mála hann upp, en þú komst með þann punkt sem að skiptir máli að Jordan Henderson valdi sér eitthvað hlutverk og svo þegar hann fær 700 pund á viku þá gengur hann gegn öllu því sem hann talaði um og þessar ræður hans og það að mæta okkur að ég skil bara vel að þetta samfélagi Bretlandi sem var mjög undir högg að sækja og hefur verið á vondum stað segir bara já takk vinur þannig að þetta snýst bara það að peningur sé og þetta kveðja hann skildi ekkit orða það eða hefur ekki tjáð sig um það og svo kemur þetta myndband og hann segir ekkit þetta bara mun há honum og þetta mun hafa áhrif á hans legacy og Liverpool það er bara sama hvað hver segir með það að við bara ef við trúum á þetta hérna you never walk alone og hérna þú ert Liverpool sé fjölskylda eitthvað annað þá lítur þetta kjánlega út en hann er farinn og ég ætla svo sem ekki að vera neitt að rífa hann meira niður en það en ég skilða bara vel og það kemur ekkert óvart að þetta endur í Jordan Henderson og Steven Gerrard endi bara mjög illa það allavega lítur ekki vel út eins og mér og þessi leikmenn bara sem eru að kaupa eru bara alls ekki nóg góð til að hjálpa til við
ég held að þeim sé á ykkur levelet drull saman þeir fá jafn mikið borga fyrir því
nákvæmlega hennar og það held ég nefnilega og það er því mennum ekki að vera að reyna að kjá Steven Gerrard við vitum það bara allir að Steven Gerrard tekið að fengið allan sinn feril fengið miklu hærri laun til dæmis á Chelsea og það var vitað að Ferguson vildi fá hann og það munurinn er kannski
og Real og allir
já, munurinn er sá að hann valdi sér það að vera þarna auðvitað fyrir til LA þegar Rodgers beinlínis sagði hann vildi gera það þjálfara og spila ekki það orðið 35 eða hvað það var en þessi ákvörðun hendi svo held ég að hafa verið bráður að þessi ákvörðun og ég held að eftir 10 ár þá kom hann í einhverju viðtali og við kynna það að þetta verið mistök en hann er farinn og það er komin nýtt fyrirlega teimi sem ég hlaka alltaf að sjá hvernig kemur út.
Eitt svona áhugaverð sem að var að koma ykkur að Duncan Alexander eða Richard Jolly eða ykkur að þessum snillingum sem komið á Twitter að hérna þetta er fyrsta tímabili núna sem við verum að fara inn í síðan 1958-59 þessum engin hjá Liverpool annarkoð spilaði með Kenny Douglas var keiftur af honum eða spilaði undir hans stjórn það er engin svona lengur beint henging við Kenny Douglas frá 58-59 tímabilinu. Það er rosalega,
það er gjörsamlega klikkað,
það er rosalega punktur.
Bælti því, ég las þetta að það getur ekki við, svo maður að skoða það, alltaf leikmenn sem voru að spila 77 kom sem voru byrjaði 58.
Ég meina 16-17 ára ferill, Gerrard einn og sér getur verið að sér lengi þessi teiking skilur.
Já, algjörlega, en það er alveg magnað, alveg algjörlega magnað sko, og sýnir bara svolítið það hversu mikill kóngur Sverkenni Dalglís er.
Van Dijk, hann nýr fyrirliði sem kemur engum á óvart en Trent sem sagt staðfest settur sem vara fyrirliði og ég held að það sé svolítið augljósi það ekki, þetta ekki bara góð lausn og svolítið augljósi vera tíja hann Trent upp sem framtíðar fyrirlega, maður sér, mér finnst þetta vera svona líkt Sami Hippia og Steven Gerrard hérna þegar það var, Van Dijk verði í eitt til þrjú ár og svo taki hinn við og verður auðvitað fullt að leikja það sem hann verður fyrirliði.
Jú, klálega, ég held að í báðum þessum tilvikum og mér fannst Klopp segja það óbent í viðtalinu, hann vill að þetta verði til þess að þeir vaxi þessi leikmenn og ég bara, þetta er skilinlega ákvörðun og ég hef haft áhyggjur af Virgil van Dijk og hann svona leitað að hæfileikum með svona hans ímynd, núna hann orðinn fyrirliði Liverpool og mér fannst Klopp tala um það þeir verða vaxin í stöðuna og það eru þarna tveir landsleiksfyrirlegar í þessu leiðtogateymi og Alli sem að verist vera mjög hérna, sterkur í klefanum. Þannig að þannig er svolítið verið að taka leikmenn sem eru auðvitað líklar í liðun okkar og segja að þið eigið að taka þetta næsta skref og styrkja ykkar bara
ímynd. Er ekki Robbo og Sala líka? Er ekki Robbo og Sala
landsleiksfyrirlegar? Jó, ég er að segja
Robbo og Vandæk eða ekki?
Er Vandæk fyrirlega á landsleiksfyrirlegar? Ég vissi það kannski ekki alveg.
Held að, já.
Ok, en þannig að hann er að taka þessa tvo og mér fannst hann segja þannig að væri það sem hann var að líka horfa til að menn myndu trúttunni fyrir Liverpool þá þarftu að vaxa inn í stöðun og ég sammála því það alveg klárlega þannig og það var auðvitað það sem var gert í sem að Húli gerði á sínum tíma einmitt svo segir með Gerrard og hérna skipti hún svo fljótlega upp í fyrirlið menn að Van Dijk ekkert mörg ár eftir þannig að Trent veit það að hann verið fyrirlið í Liverpool skáser og þeir hafa ekki síðustu árum hafa bara verið Fowler og Gerrard sem hafi proper fyrirliðar á skáserunum sko. Þannig að það mun síðan það held ég að Trent muni bara ég held að sé enda
Jan Röss er nú svona hann er svona skáhald skáser
hann myndi nú sennilega ekki viðkjanna það sjálfur hann myndi nú sér eftir að velja
nei en hann var alltaf tíð einstaktur
liðbúl en ég held aftur á móti það sé ég meina það að Trent veri varalegir frekar en lífum svo Robbo sé einmitt þetta að bara að búa til með að það sé komið fram til að fyrirlið og einhver sem tekur þú veist ábyrð og stígur ennþá herri upp að þetta sé svona hugmynd að gera það með þá báða og ég bara hlakka til að sjá það. Mér fannst þetta að vera alveg klart mál þegar væru tveir, það er svo verið einhver áldum með að leikmyndir hann og valið þetta eitthvað en klart tala hann og svolítið eins og hann að við bara valið þetta sjálfur en mér fannst bara spurningin hvort hann færi beint í trend eða hvort að verður sér myndi vera undan og það var lendingin og bara fínt mál og mér fannst svo ég segið aftur þeir sem ekki hlustað á vitalið hans bara sjömyndum vitalið um fyrirlegan sem hann kallaði lítið sér tím ég varst það frábært að heyra það, ég er alltaf les mjög mikið stjórnunafræði almennt og ég held að fótboltastjórnunur það stjórna fótboltalið sé bara ekkert ólíkara því að vera stjórna banka eða einhverjum öðrum stofnunum sem að snúa mikið að mannöspælingum sko. Og mér leist þetta það var þetta ótrúlega flott, ég var annars sem ykkur tóa fyrirlega hins vegar með menn sem varum með svona skilgrænt hlutverk í því sem þið var að gera en mér var þetta bara flott og held þetta sé bara flott ákvörðin hefur maður að gera þetta svona
Maggi, við kannski greinum þessa æfingarleiki betur eftir bæjanleikin en hérna tökum lestarleikin og kannski leikin þar á áður sem var í Þýskalandi bara svona stuttapunta byrjum á því bara sem er jákvætt og annars svona sem við áhyggjur af en hérna, þú veist, eins og segir, flottur leikur lestir, hvað ertu að taka jákvætt út af þessu æfingatímabili so far svona helstu punta?
Sko, mér finnst frábærlega flott að sjá hérna hvernig menn vinna þessa pressu og sóknarfærslurnar. Mér finnst að það verður alveg það verður rosaleg samkeppni þessar fremstu þrjár stöður og þeir hafa allir litið vel út. Það er bara þannig. Þeir hafa bara díaskastjórn mest erfitt fannst mér en hinir já þeir allir fimm frábærir. Bara þannig að það er bara
er erfitt áttu að sjá því hvernig byrjunarlið Sala náttúrulega byrjar en er erfitt áttu að sjá því hvernig hinir þeir vera
já svo ég mér finnst hann sko það kannski akkurat það sem að mér hefur fundist vera að hann er að láta hérna Núnes spila sem nýju og hann er náttúrulega verið bara mjög spennandi nýja svo kemur Gakpo hérna og mér varst mjög gaman að sjá hann prófa Gakpo líkinn á miðjunni í móti liðum sem var munu svo Luton og einhverju fleiri sem munu pakka þar útunni þannig að mér finnst þetta bara við verum komin að það, við erum með einhverja fremstu fimm sem að geta bara allir spilað flottan fótbolta, það er alltaf bara geggjað og það er klárlega jákvæmt og þetta finnst mér svo bóðslega alveg ógeðslega spennandi leikmaður hann bara Þannig að maður spila lítið og bara þess að 30 mínútur sem maður var
Ó,
reyndar
hann hefði
fyrst.
mátt skora
Já,
þessu langskoti hérna að
sí,
byrja því
já.
maður.
Þegar hann kom inn á móti Leicester og þetta sérðu bara leikmann sem bara vill fá boltan og sett í atriðinu og þessi hot sem hann er að taka, þú veist. Ég er ógeðslega spenntur fyrir honum og þannig að þú veist, mér finnst allt varandi pressun og sóknuleikin vera mjög gott og það er klárlega jákvæmt sem við tökum út úr þessum æfingaleikjum. Það er það að ákafinn í pressunni og þessi framlína er, við erum líklega að skora 2, 3, 4 mörk í öllum leikjum aftur finnst mér sko, það er jákvæmt.
Ben Doka náttúrulega kapitel út af fyrir sig og hann orðin of góður fyrir unglingabolta en hinn er ungu strákunni. Það náttúrulega nokkuð margir ungi leikmenn vera að fá sénsinn í þessu æfingatímabili eins og svo sem áður en svona kannski við erum kannski að sjá þá meira spila með góðum liðum eins og Bobby hérna Clark er að spila bara með helviti góðu liði skilur. Það er gaman að sjá þá í svoleiðis umhverfi ekki bara allir saman
sko Ben Doka er ógeðslega spennandi leikmaður. Auðvitað er það þannig að hann sko endproduktið hans er ennþá töluvert vantar upp á það, bæði krossar og að klára færi. En þú veist, þessi strákur er alltaf pressan hans er geggjuð. Veist, hann er svona bokk of trikk sko sem að bara, þú veist, ef ég væri bakvörður á mótun, ég myndi ekki fara spenntur, bara orðum það þannig.
Hann er svo hlaupatækið sér fastur inn í henni FIFA sko.
Já, já, algjörlega sko. En ennþá, og ég er alveg svona núna báðum mótum á að vera með hann í Liverpool, láta nemitt eins og með Keller, spila bara Evrópudeildarleikina, spila byggarleikina, fá 10-15 mínútur í leikjónu sem við erum að spila í móti næri leikjónu, það sem er kannski komið inn ef við þurfum að brjóta upp, eða hvort á bara lánan til, hvað að segja?
Haldunum klárlega fram að áramótum held ég.
Já, ég held ég samanlega því, en þetta er bara strákur sem er náttúrulega bara, hann er svo stutt frá því að vera tilbúin og ef að Liverpool væri aðeins lélegra lið, og að við værum ekki að tala um það að við værum með sko fimm frábæra framherja, þá myndi ég bara vilja spila honum, en hann mjög svona ennþá, það er ennþá þannig að hann þarf að slípa þetta, hann þarf að, þú veist, hann fer fram með bakgrunum upp á endamörkum og neglir hann sér engast. Hann kemst,
sko, Maggi, liðupúliði sem að, fyrir ekki, liðupúliði sem Raheem Sterling kom inn í, Ben Dogg væri eins og hann var að spila í því
algjörlega, þú veist, og það er við förum aftar í tíðan, þetta er einar sko, ég dýku, hvað er þú mikið maður eftir 90 og 20 þegar Sónes tekur í Liverpool, þú veist þá er hann áttu þetta tekin að lífi en við skulum ekki gleyma því að hann spilar Redknapp, hann spilar Fowler, hann berum að spila með Don Hodgson og það var alltaf bara líka hluta til vegna þessa liði sem var þá að kveðja var orðið lélegt, það skiptir máli það skiptir máli hvernig þú kemur inn í lið þannig að leikmaður sem Ben Dogg klárlega fyrir á þessum tíma eða jafnvel fyrstu árum Jürgen Klopp, ef hann hefði komið fyrstu árum sem Klopp var, þá var hann klálega að fara að spila, en nú er hann bara að keppa við sjúka leikmenn og það verður alveg þannig að til þess að komast í liðið þá þarf hann að reyðja úr þarna fimm mönnum sem eru bara litlar í framlínum landslið, það er ekkit hlaupið að því, en hann er ógeðslega spennandi leikmaður, það er bara alveg klárt.
Mér finnst líka jákvætt aðeins við þess að það sem ég séð á þessu æfingatímabili og náttúrulega aðla þá þessum lestaleik, mér finnst Curtis Jones bera öll þess merki að hann sé búin að fara upp um eitt level sem leikmaður og sérstaklega sem miðjumaður, ekki svona sem þessi kantmaður eitthvað þannig. Curtis Jones er ekkert langt síðan að hann var í svona stöðu eins og okkur fannst Harvey Elliott í fyrir, ekki passa alveg inn í neitt partið af leikjörun og eins finnst mér Elliott hafa verið að koma ágætt út í þessum æfingarleikjum. Þeir eru vonandi svona að taka stórt skref upp á við talinu gjömmi með alltaf þessar breytingar á miðinni að ég held að þeir séu báðir alveg stór faktor í plönunum hjá Klopp og sérstaklega Curtis Jones.
Já, ég samanlega því, hann svo sem ég aftur er verið við ekki pínu brattir að gera þetta í dag, af því að kannski fyrsti stóri.
Já, en tökum síðustu tíu leikina þá líka með Curtis Jones og alla pakkan, sko.
Samanlega því, það kannski er...
Og Englands æventýrið
hann í sömu. Við tökum þetta neikvæð eftir því, ég varna leikurinn reyna þeim staðið þegar okkur vantar varna mjög mönn og klálega aðra hafsenda, þá náttúrulega erum að spila mönnum sem eru bara alls ekki tilbúnir ennþá í það. Það er alltaf að vera hræðilegt.
Nei, ég meni, já, Jones var náttúrulega ekkit endilega að spila djúpur, sko, ég meni að trend var þetta aftast og svona, sko, en hvernig bara myndir þú þá skilgreina þessu helstu áhyggjefninu, þetta er náttúrulega varnarleikurinn ennþá virka svolítið brothættur, en sko, ef við tekur fyrstu 10-15 minna var Liverpool þungt og voru að fá á sig þarna tvær-þrjár opnanir á móti Leicester, eftir það var pressan geðveik hjá liðin og bæði liðin fyrir og seinni hálfleik, hvað sem er bara vera mjög spennandi, þetta er spurningamerki við mótherjan, en svona heilt yfir áhyggjefni í sumar, þú veist, bæði það og annað.
Áhyggjefnið er varnarleikurinn, það er bara þannig, við getum ekki hortur með því að hann er búin að vera vondur í öllum leikjunum og einhverju tíupunkti, Leicester leikurinn fyrsta korter í sammála því eftir það pökkuðu þeim. en leikinni þar og undan þá höfum við verið að gera kjánaleg einstaklega mjög stök og Matip og Gómez náttúrulega leitt mjög illa í hafsendunum, bara mjög illa og hérna Tsimikas áttreindar áttamöðu lestir en mér fannst í fyrstu leikjunum sko, Matip er bara búinn, það er bara þannig í mínum huga, hans ferill sem leikmæri í toppliði er búinn, þú gerir ekki svona mörg mistök eins og hann hefur verið að gera síðustu 6 mánuðina nema að hérna, þú sért bara búin að missa mótjóð í þessum bolta, hann getur vel spilað annar staðar en það er þetta stóra vandamálið í mínum huga að við verðum að fá okkur hafsend og svo hef ég áhyggjur af vinstri bakvara stöðunni svona heilt yfir en svona varnarleikur þegar að pressan brotnar hefur verið mjög lítið bara mjög illa út. Við höfum verið að fá boltan í gegnum miðsvæðið okkar og við höfum verið að sjá hættuna fara fram hjá miðinni og í gegnum hafsendaparið og það er ekki gott en ég held að Klopp hefur alveg verið hreinskilinn með það að það sé eitthvað sem hann hefur líka áhyggjur á og þess vegna segi ég það, ég held að sé alveg klárt mál að þeir gera það og það hefur auðvitað verið allt annað að sjá þetta þegar Konate og Van Dijk hafa að spila saman og þegar við höfum séð, við varum ekki hvaða leikjum það var þarna, það sem að þegar Bradley var með Konate, Van Dijk og Robertson þá leit þetta miklu betur út heldur svo setni alveg það sem var sko með Matip Gómez og þessi ungu leikmenn þarna í bakverðina, það var auðvitað allt annað. Þannig að
og þessa sýningu hjá Adrian í markinu þeimleik sko.
Jesus almáttu reyna byrjum, just að ég bara, þú veist, bara ég ætla ekki að tala illum neitt og bara mun að Adrian er ekki að fá saman Leopold gerir ekki saman með einhverja vitlýsinga en hann má aldrei spila leik sem skiptir máli. Þetta var hræðilegt. þetta var svo hræðilegt sko. En það er bara
ég á aðeins eftir ennþá, en það er náttúrulega helst rosaleg hendur við hérna leikmannakaupin sem við erum að vonast eftir nú næsta mánuðin, en hérna ég er ekki ennþá sannfærður varna leikin í heildsinni í þessu hybrid kerfi nýja leikkerfi skilur að þetta sem auðvitað var alltaf spennandi með við hörmungar sem við vorum að horfa á, en hérna við veist allt benda til þess að við ætlum að stilla upp með svona ykkur svona útfærslu eins og við endum tímabili síðasta en mér finnst ennþá og líka í þeim leikjum oft á tíðum sem vörnin var að opnast miklu ver heldur við eigum að þekkja þegar með hérna iðnaðar miðjan var hjá Liverpool allavega verður þessi sóknarleikur þá að fungara næsta tímabil sem mann alltaf við erum að vonast eftir og sjá kannski merki en með við og kannski það, þetta tímabil húst, er alltaf líkur að það verði á þessu tímabili með við erum í svona ennþá í transition á þessu liðu, Klopp er að skipta rosalega mikið út liði að við verðum að horfa á lið sem fáið sér mikið að mörkum en vonandi þá húst, raðin mikið að mörkum hinum megin.
Já, sammála því. Alveg sammála því, það er auðvitað bara, kannski erum við að horfa á 2034, við vinnum leikina 6-3 og það er alveg rólegur, en hérna, það er auðvitað bara eitthvað sem að ég myndi að setja á jemina, eins og sagðar, það er eitthvað bara 1. ágúst og það er auðvitað að finna hafsend sem ræði við Liverpool fótbolta heldur en miðjumann, þannig að ég neita trúið heldur að það menn sér tilbúinu með það, þú veist, það er þannig að Klopp veit þetta alveg hann liggur yfir vídeónum, hann sér þessi mistök og hann sér þessa fæsli, mér veist Kvensa vera búin að bæta við sig, ég myndi vilja selja það til eins og lega þeim unga stráka að vera með því að hann hefur náttúrulega svo margt að bera, hann hefur skrokkin og er lipur í fótunum þá að sé ennþá svona rár þá er það alveg klálega leikmaður sem að ég myndi vilja hafa þessi fyrir dæmi að Klopp er að horfa þetta og hann það er út stjóri og
er það ekki strákur, er það ekki meira efni heldur til dæmis Rís Williams
algjörlega, miklu meira það er bara það sem eru að horta á hann, ég horfi nú þetta fullvært unglingarleginu, ég veist ekki hvað þessi Rís Williams var eiginlega, það var svona leikmaður bara vantaði líkamann og alltaf með ólíkindum, hann fengi allar þessi myndur fyrir Liverpool, við næðum okkur árangri, það var strákur því að hann hefur náttúrulega ekki náð einu svona að sína sig í Championship-deildinu og voru að fara þig skotlarsheldi sko þannig að þessi kvensastrákur er bara allt annar, ég horfði á leik með Bristol Rovers í fyrra í sérdeildinu þar sem hann átti bara svæðið eitthvað hann hefur eitthvað svona lúk á sér sem er spennandi þannig að ég myndi vilja alltaf honum með mitt og spila honum í bjöggjörnum og lega honum að nota eitthvað erumöldstæleiki en fá inn þriðja hafsend sem er leikmaður sem getur komið inn þegar kona þetta er meittur því að Klopp er líka í tölfræðinu með það hvað við með að vanta mikið mínútum þar þannig ég er alveg samfærður það að liði blóð að drauka upp að hafsend áður að glökin lokar og það er bara þegar meðan verið búin þá sækja er það ég trúi því
svo pyrra mig líka núna 1. ágúst að Bajetsits og Tiago sé báðir ennþá ekki komnir í á fullt í undirbúningstímabilinu. Ég var að vonast til þetta yrði öðruvísi og Tiago virðist bara að vera í þessu eilíðar pakka og náttúrulega ánægilegt að breyta miðjunni og hans mikilvæg hans að minnka töluvert en þetta orðið helvíti mikið þreytt og hérna þetta gott að losna við hinna meiðsla pésuna en ég var að vonast þetta meira og eins og tala áhyggjur af hérna að vinstri bakvarastöðunni, þú veist, staðan hjá Róbertsson og hlutverk er búið að breytast töluvert og mann finnst hann ennþá vera að spila vinstri bakvar þegar hann áraunin að vera þessi miðvarðar tenging, sko, þú veist, að svona, hann virkar ekki alveg líkur sjálfur sér og það ekki verið að fullnýta hans krafta kannski í þessu leikkerfi, sko, sem hann alltaf ástæði fyrir að allir er að kalla eftir hérna miðverði sem getur spilað þessa stöðu en leið og við setjum miðverði sem getur spilað þessa stöðu á völlin þá förum við að öskra aftur hvar er helvitis vinstri bakvörðurinn
sko. Já, okkar. Sjáum til. Já, þetta verður spennandi en mér finnst þessi, ég segjum það alveg hreinu, þetta sumar hefur verið bara allt level heldurinn í fyrra. Það er margt miklu meira skemmtilegur og bara fótboltinn sem við erum að spila er skemmtilegur og það bara vil ég sjá aftur. Ég er orðinn gamall maður og mun alltaf eða gamall, ég er 52 ára gamall og bara kominn á þann stað í lífinu að hérna auðvitað skiptir árangurmálin, ég nenn ekki að horfa það sem við sjáum svo oft í fyrra bara 1-0 heppnisigrar eða 1-1 jafntefli á móti einhverju liðum og bara orkuleysi og skítapa 3-0 fyrir Brentford Úlfunum skilurum við það er eitt að tapa en að spila þennan fótball sem hún var að gera bara ég og Kloppi verið mjög heiðalegu við sumar með að segja það að við fengum bara vel á kjaftin og það sagði að ég fekk á kjaftin og við fengum allir á kjaftin og við verðum að læra því það finnst mér bara það er nógu mikil sigur fyrir mig í bíli að sjá það og vera bara að fara aftur í það að pressa og skora fullt af mörkum og vera aggressiv í móti það er fótballinn sem að ég hef elskað hjá Jürgen Klopp og bara hann verður að koma því aftur í gang og það sýnist manni í dag mér finnst bara menn vera að reyna þetta
og bæjanleikur verður búin þegar flestir hlusta á þennan þátt myndi ég að gera ráð fyrir en hérna sko það pyrraði mér rosalega pyrraði mér svolítið á þessum leik og þegar Liverpool er að fara alla leið til Singapúr að spila fótbolta og færa hellingspening fyrir það og allt það outlookið á því að spila móti Leicester fyrir hálfum velli og valla það er ógeðslega lélegt og ég held að eins og Anfield Rapp voru að koma inn á fleiri að þetta væri nú ekki sko skortur á áhuga heldur bara væri miðaverðið eitthvað bull á þessu leikjum og ég held reyndar að þessu uppselt á bæjanleikin en þú veist bara hver er tilgangurinn ef það er eins og spila þetta hálfum
velli sko. Þetta leit ógeðslega lút og ég held að það hefur alveg verið á hreinu að þeir hafa farið í gegnum það með sinni PR-deild.
Þetta raskar undirbúningstímabilinu að þurfa að fara í svona ferðir.
Sko. Alveg klárlega og það er ekki búið að vera gott viður þarna og bara og mikill ræki og eitthvað þannig að það er eitt að fara að spila fyrir fullum völlum. Minna, þú veist, minna, eins og sjónarni var að myndavílinu, það hélt maður að væri bara tómur sko. En það var greinlega verið fleiri áhorfendur þarna þegar með sem myndavílinu var þetta var alltaf hálf völlur. Ég hélt þetta væri kannski bara fjórðungur af völlunum sem var í sætunum, alveg galið.
Maggi, við erum komnir í framlíkingu en tökum hraða yfirferð á svona helst það sem er gerast á leikmannamarkanum hjá hinum liðunum bara og hvað er kannski búin að gera, það er ekkit stórar breytingar, það er ekkit eins og hin liðin sé að gera eitthvað rosalega hluti heldur.
Ég veist bara markaðurinn að vera steindöður.
Já, ég meina að þetta bara gerist alltaf ágústverður svo það vera læti í því en hérna, Arsenal hafa... Arsenal er að vinna gluggan og ég hef mestar ágjör af því ef að þeir eru að fara að bæta við sig. David Raya, hann er sagður sterklega orðað við þá og vill fara til þeirra. Ég til dæmis myndi halda að það væri töluvert, hvort þeir væri hann eða annar, þeir getur gert töluvert uppgreitt á Ramsdale þó að Arsenal menn verið að vera ánægði með hann upp til hópa að ég held.
Já. Svo mér finnst markaður að vera frekar rólegur og City er ekki sem byrjaðir og hérna þeir náttúrulega voru að missa Mahrez og þeir jafnvel Arabendir líka færi í Bernardo Silva en þá í Portugal að það var stóra fréttinu það Bernardo Silva vilja fara til Arabíu þá er alltaf City að fara að kaupa einhverja, já, 2-4 leikmenn myndi ég halda og það er ekkit byrjað menn að Arsenal náttúrulega eru klárlega búin að fara með stertinn á markað og segjast ekki vera hættir og það er töluvertu leikmunum, United náttúrulega er komið í þennan danska sendir að eyða mjög miklum peningum í strák sem hefur ekki náð að sanna sig finnst mér en sýnir bara hvað heimurinn er fátækur af svona alvöru nýjum að þeir eru tilbúin að taka sjens á mjög efnilegum strák sem er hefur svona ingredients í ennska boltan en alls ekki orðin einhver klárari og hérna nettspendið sem að Ten Hag er að vest fara að slá öllum Jürgen Klopp tímanum og Liverpool sem er alveg galið og sýnir hvert þeir eru komnir
Hvað er hann búið með? 13 mánuði eitthvað
svoleiðis? Já, og svo þessi, Chelsea er á mjög skrýtnum stað, ég hérna vera lendi í meðslum og eru búin að selja þarna stóra leikmenn með stórum nöfnum skilur það er einhverjum 5-6 farnir til þess að hreinsa launaseðilinn og bara mér finnst einhvern veginn bara svo að ef allir eru eftir það, hvaða leikmenn eru eftir á þessu markað einar þetta er buyers market, þetta er ekki selling market og það verður bara
Kaseido breytir töluvert Chelsea átlökjurinn þeim sem þessu vantar bara varnartengileg núna það er kannski ekki skrítið að það virðast það er alltaf að tala bara eins og þessi frágengi með leikmannaköp og honum það er alveg áhugavert að Kaseido er ekki ennþá farin í neitt lið það komið fyrst í ágúst
Brighton and Hove Albion er ekki eftir að grínast einar þeir voru grjótharðir í janúar og ég bara eins og ég segir það er alveg á hreinu að eitthvað svona einhverra tilraunir til þess að fara undir það verð sem Brighton setur í hann strák þeir munu bara segja nei hann þeir að fara að keppa í Evrópukeppni meina þeir hafa verið eru að klárlega fyrir utan þessi topp 6-7 lið mest spennandi lið í enska boltanum það er þeir spila skemmtilega fótbolta þú ert búin að fara þennan völl sem er satt að sér bara passlegur og skemmtilegur og spennandi þú veist, og þeir bara meina þess að segja meina, pínu statement þessi leikmenn þeir eru að vera sækjast og frítalsverð og bara, við erum bara hérna á góðri leið við munum ekkert selja þeim, við fáum bara nákvæmlega það sem við viljum og það verður standa í Chelsea og þeir verða borga þessar, ef vestam selur sinn mann á 105 miljónir þá er það bara það sem ykkur líður að borga fyrir kalsett og það þegar við kaupum hann ekki þá eru bara eftir Chelsea og City hafa leikmenn í þessari stöðu en þá allavega spyrir hvernig að selja Phillips og kaupa þennan en ég, sem séð, og það er kannski það sem ég er að meina að hérna það er erfitt að finna leikmenn bara út í heimi sem að ráða við það að verða leikilmenn í þessum lið sem að eiga eftir að kaupa allar þessar leikmenn sko. Menna, City eru mjög þunnir á miðinni það er bara þannig að ég er eitthvað að fá koma sveits segi og ef að bæra nút að silfa fer þá eru þið með fjóra alvöru miðinmenn og það er
svo kaupa kaupaði Guardiola og þá hljótaði líka að losa einn af þessum miðverðum þeir eru með fjóra góða miðverði nú þegar
sammála því og ég skil ekki það er alveg það saman með Guardiola einar með Leipzig er búið að selja undanförnum árum á Leipzig og alveg svo með Benfica í Portugal þetta eru lið núna sem eiga bara fullt af peningum ég var hérna að fóra mjög skemmtilega skoðuna fyrir að Benfica völlin og var hérna með helviti skemmtilegum gæt sem var svo spjalla við eftir og voru að ræða þetta við hann og hann sagði, Benfica er búið að byggja nýtt æfingarsvæði, þeir eru að kaupa leikmenn, það bara, við erum komin í topp 10 launahæstir í Evrópu og bara núna er söluna og fleiri sölur við ætlum ekki að selja neitt og það er það sama sem er að gerast bara hjá Brighton og Leipzig að núna er þetta bara það búið að dæla allir mjög peningum inn í þessi félög og þessi þetta görur á samingi að það verður ekkert gert nema bara menn sé tilbúin að yfirborga einhverja leikmenn og það þýðir það að held ég að þegar við komum inn í 20. ágúst þá verður þetta alveg rosalegt að þegar að liðin eru ekki að fá fyrsta annan og þreyð eitthvað þau eru að fara að finna fjórað og fyrta og þessum
vonið að spilaborginnar fara stað það verður svolítið áhugavert en skoðum aðeins með Chelsea búta því að þetta er svo það virðist vera svona aðeins ósamstiltur hópur sko. Kepa til dæmis er ennþá í markinu og maður myndi alltaf hann sé þá bara hugsa þess að maður markmaður núna þeir mendi ég farin sem var nú besti markmaður í heiminu fyrir ekki svo lengur síðan eða þú spurðir Chelsea-menn Rhys James, hann er eini hægri bakvörn ef ég skil þetta rétt svona í hópnu, þeir eru mjög sterkir í miðvörðstöðuna, þeir eru alltaf bæta við sem núna Colville, alltaf greinlega taka hann inn Fofana meiddur á tímabili og þeir eru held ég búnir að kaupa eða alveg við það klára miðvörð frá Mónakó sem er held ég öflugur leikmaður. Vinstri bak var staðan ekki góð í Chilwell og þessi frá Brighton, Cucurella sem var þetta hræðilegur í fyrir. Þeir vantar alveg varnartengilið í þessi Cucurella held ég getum líka verið partur af þessum miðvörð að spila með þryggja manna kerfi þar en Enzo Fernandes, hérna það spurning hvort að Positino geti ekki unnið ykkur með hann, þessi ungi frá Aston Villa, hérna hvað heit Star Wars karakterin, hérna Chewbacca eða eitthvað svona, hann hérna Kúku Vemka, ég ætla ekki að reyna þetta sko, Billy Gilmore, hann er allavega ennþá leikmaður þeirra, fenn nú Conor Gallagher, hufust, það er sterklega orðað þessa tvo í burtu, Sietz sterklega orðað er í burtu ef hann er ekki farin, Lukaku er alltaf komin og virðist vera að fara, svo er búin að kaupa tvo sóknarmenn, þú veist það, það er bæði eyður í þessu og náttúrulega töluverða breytingar í, í framlínunni sem á alveg eftir að slípa saman, sko, þannig að þeir... Markmannstæðan hjá Manchester og Nana í markinu, það er maður myndi ætla að það sé styrking sérstaklega svona fyrir fótboltanu Ten Hag vill spila, en það er svona hann er svona grobbelar típa eða Barthes típa svona tekur sensa, góður í löpunum
kaupa
Mason Mount og þennan Hjólund, þannig að það vantar klálega ennþá þarna, ég sem að þeir eru bæðir að selja og kaupa miðjumenn ef þeir finna að þeir eru orðaðar ennþá við ég til dæmis hefði haldið að þeir varu miklu þéttar inn í þessum Kaseto orður á mig, sko
já, samanlega því og minna, það sem er sko, það sem er United, það þeir náttúrulega munu þurfa að selja leikmenn, það er náttúrulega þannig að við lögum þess að þeir náttúrulega komið langt fram úr okkar núna og þeir eru með hálaunaða leikmenn þarna, sem eru setja bara á bekknum og alveg klart mál að það eru þetta kannski því, eitt af því sem að er vandinn og ef maður sem voru að heyra þess að reyna að selja Maguire, McTominay, Fred og jafnvel Jadon Sancho og þá eru einhver smá nöfn til þess að selja, þannig að þeir þurfa að byrja á því áður en þeir fara í eitthvað annað og meira. Þannig að þeir eru á síðan stað, ég lakka alltaf að sjá Onana, ég bara, mér finnst þetta eru hugkaup að kaupa Onana fyrir DG og þegar ég er svo gaman að ég minn láta svo tvítið að hann er hundskammandi og rantandi, rífandi kjaft og allt og alla. Þetta er eitthvað sem ég held að fara ekkit vel í Varan og Martínus og Lindelöf, þó sem ég hlæði að sé að skamma Maguire, ég trú ekki á eitthvað svona. Og hann náttúrulega getur gert alveg ofboðslega feila og þeir eru að vera markmaður Manchester United í ensku úrvalsdeildinni og gerir feilana sem hann hefur gert sem markmaður á Ítalíu til dæmis eða í Hollandi, þá farðu á því aðra pressu heldur en þú ert að fá í...
Sinnum fimm þar...
Algjörlega, þú veist, þú meina allir settbísboltar, hann er ekki dróðast að þetta tegja, þetta er svakaleg línumarkmaður, góður í fótunum, en hefur mikla veikleika sem að ef að eitthvað gerist þá verður að gripin ég laði þess að fá gripin að tala svolítið um akkurat og hvað er í gangi að Axel Di Sassi sem að Chelsea er að kaupa ég veist ekkert hver þetta var og þegar voru að skoða hann í gær að þá var þetta 25 ára stráku sem er búin að spila einhverja sko 150 leiki í efstu deild í Þrælandi þá var engan landsleik og þráleik landsleiki þetta er ekkert stráku sem að er einhvern veginn þeim staðnum að vera í svona þeim klassa sem að Chelsea hefur verið að kaupa einhvern tíðina en það er kannski líka vegna þess að það er ekkert mikið af sjóðum leikmunum sem eru á flakki þetta árið og það er bara að fara með hann í svona kostið sem er alveg spennandi skilur að hérna veri í að búa eitthvað til en hann er svona dæmi það þegar að menn fara inn á svona einhverjar skúffur eða einhverjar markaði sem að kannski þeir eru ekki gert þegar einhverjum árum og ég held ég að sjá fullt að svolítið kaupum hjá þessum top 6 sem ég með mér glemur því að Newcastle er komin inn í þetta dæmi og mér fannst kaupið þeirra Tonali spennandi, það er allir með leikmaður sem kemur úr Ítalíu og er miklu betri heldur en þessi Di Sassi, ég en auðvitað það var Ítalið svona verið á öllum köntum á Englandi, það er ekkert alltaf að virka.
Hann er náttúrulega svona í þessum, Tonali er ekki ekta svona 6-8 hybrid leikmann, einn af þeim, verður örugglega tveggja manna miðið hjá Newcastle, ég sé það að þess að þessum Newcastle klippum að þeir verðast að vera rosaleg svona hlaup og pressa sem að þeir alltaf leggja upp með þeir tóku Harvey Barnes en öðru leiti verður þeir bara ekkert vera að byrja þær heldur að einhverju rosalegum eins og maður kannski býst við frá þeim og það getur verið, þeir getur komið þéttir inn í ágúst, svo náttúrulega getur spilaborg hvar að stað ef að Harry Kane fyrir bæja munn hér sem er nú vantarlega kemur niðurstaði innuna fljótlega og tóttin er maður nú alveg búin að bæta við hópinn það sem aðverð þessu sumri og konu með svona áhugaverða ráðningu í þjálfarastöðuna, hann getur verið sko frábær og hann getur verið hættur í september sko. Getur farið báðar áttir en já, það er greinlega nóg að gera hjá hinulegunum en Maggi, ég held að við tökum þetta umræða það setna þegar við erum komnir, við erum búin með framlíkinguna
algjörlega, bara ekki spurning við förum að grafa okkur í svefnu og verður gröfu og það erum við góðir
það ekki, við nú þurfum að fara að fá haukaðins út úr hérna, gröfunni og fara að koma með okkur út á golföll og njóta við suma sinns aðeins, ég held að það sé næsta verk
algjörlega
Herðu, hérna það er bara tímabilið, það er stuttið að byrja, kíkið á Verdi Travel og hérna bókið með okkur ferðið eða allavega ykkur að ferð á Anfield í vetur. Þetta verður allt annað tímabil heldur en á á síðasta vetur, þannig að kíkja á verdi travel.is og hérna hjóli það eða senda bara post á okkar menn þar Lulli og Siggi eru þar. Eitthvað loka orð, Magnús?
Bara gangið í glöð gleðina dyr á Vestlumarhelgi og farið í valega. Það er 12 leikir í mót, 12 dagar í mót, þannig að engin ástæða að gera eitthvað vitleysu í blá lokin á sumrinu.
Algjörlega ósammála, ég var í Vestmannaeyjum, það var allt klárt varið í all in, þetta er bara station helgi.
Takk fyrir kvöld.